tunajiinamisha hivi vyetu sasa kwa maombi. Bwana Mungu wetu, muumba mkuu wa mbingu na nchi, ambaye ulimfufua Yesu tena kutoka kwa wafu na aliye hai pamoja nasi kwa miaka hii 2000, akiishi daima akuthibitisha neno lake na kulifanya halisi kwa kila kizazi. Tunashukuru sana kwa ajili ya uwepo wake wa kiungu sasa hivi, tukijua jambo hili ya kwamba tunalo tumaini hili kuu ya kwamba baada ya maisha haya kuisha, tunao uzima milele katika ulimwengu ujao. Asante kwa ajili ya jambo hili Bwana. Na lile tumaini, nanga ya nafsi ambayo ni imara na ya hakika wakati wa tufani. Na tufani zijapo, mawimbi makubwa yakivuma, tunajisikia ya kwamba kwa imani katika yeye tunaweza kustahimili kila wimbi. Mungu tusaidie usiku wa leo tunapokuja kuwahudumia wagonjwa na walio na haja. Tunaomba Mungu ya kwamba pasiwepo na mgonjwa yeyote miongoni mwetu tutakapoondoka usiku wa leo. Tunaomba kila mtu aponywe na nguvu zako za kiungu hapa na kila mahali nchini waliounganishwa kwa simu. Jalia kusiwe na mtu yeyote mnyonge atakayetoka kwenye jengo lolote ama kusanyiko lolote usiku wa leo. Roho wako na waponye. Ajalia lile jua kuu la haki lenye kuponya katika mbawa zake, lichomozi litume miali ya imani katika kila moyo wanaposikiliza neno, waone madhihirisho ya Roho Mtakatifu akiwashuhudia ya kwamba yeye yungali hai. Tuomba baraka hizi Baba katika jina la Yesu, amina. Hakika natuhesabu haya ni majaliwa makubwa kuwa hapa usiku wa leo tena kuzungumza na watu na kuwaombea wagonjwa. Tunataka kuwasalimu wote walioko kwenye maeneo yaliyounganishwa kwa simu kila mahali nchini tena usiku wa leo. Na kwa hiyo tunaomba ya kwamba Mungu abariki kila mmoja wenu. Tukitumaini ya kwamba wote waliomkubali Kristo asubuhi ya leo watajazwa na Roho Mtakatifu na daima waishi waaminifu na wanyofu kwake hata maisha yatakapokoma hapa duniani, maisha haya yanayopatikana na mauti. Na basi wao kwa kufanya jambo hilo wana uzima wa milele, hawatakufa katika ule wakati ujao kwenye wakati mkuu utakaokuja, kwenye ule wakati mkuu ambao sote tunautazamia. Sasa tutasema wakati na wazia jambo hilo, sio kukatiza. Ndugu Vail yuko hapa na wenda nismone. Nitanini hivi naweza kutumia yale makaratasi yenye maandiko ya mkono. Nitakaporudi Tucson, ninachunguza bado siya ya soma yote. Nami nita yatuma niyarudishe kwako mara nitakapofika Tucson. Sasa ninataka kutangaza jambo fulani. Hii hasa ni kwa ajili ya makanisa kila mahali, hasa huko magharibi ama popote pale kwa wale wanaotaka kuja. Ndugu yetu mpendwa, ndugu Peregrine pamoja na ni mtu ambaye ndiye mwanzilishi wa kuunganishwa huku kwa simu hapa. Bwana amekuwa akiweka moyoni mwake kuja kutuzuru huko Tucson na akuanzisha ufufuo huko Tucson ambao kweli tunahitaji sana. Naye ndugu Perry atakuwa huko Tucson. Kama ukitaka kumpata, wasiliana tu na afisi yetu kule. Itakuwa August 10, 11, 12 na 13. Limekuwa moyoni mwake kwa muda mrefu, nami nilimwambia kuna njia pekee ya kuliondoa moyoni mwako, nenda kalitekeleze. Naye ndugu Mkristo, mtumishi halisi wa Mungu, nanyi watu huko Tucson najua mtabarikiwa atakapohubiri mahali fulani huko, labda kwenye hoteli ya Romanda ama mahali popote pale Bwana atakapoandaa yeye ajapaandika hapa. Lakini ninajua mkija mtabarikiwa kumsikiliza ndugu Green akituhubiria neno la Mungu, labda kuwaombea wagonjwa ama kufanya chochote kitakachosababishwa na upako wa Mungu. Tunataka pia kumshukuru ndugu Oman Neville, ndugu man, kwa ajili ya wakati huu mzuri sana wa ushirika pamoja nao. Jinsi nilivyo na shukrani sana kuwa na nani kuhusika na mtu kama ndugu Neville, ndugu man, na wahudumu hawa wengine wote hapa. Ninafikiri wamekwisha kujulishwa. Iwapo hamjajulishwa na halmashauri yetu na kanisa letu hapa, ina hakika ya kwamba Mungu anawatambua hapa kama watumishi wake. Bwana na azidi kuwabariki. Sasa niliulizwa jambo fulani ndogo hapa kwenye karatasi ndogo niliyopewa. Kunini? Wao walifanya mkutano wa wadhamini usiku wa juzi hapa kwenye halmashauri ya wadhamini na mashemasi. Nami ninafikiri mtasari ulisomwa asubuhi ya leo mbele ya kanisa, jambo ambalo ndio kawaida yetu kufanya hivyo. Katika maamuzi yaliyofanywa na halmashauri ya wadhamini na mashemasi hapa kanisani, bila shaka hayawezi kumfurahisha kila mtu. Hatuwezi kufanya hivyo. Mimi sihusiki na chochote cha halmashauri ya wadhamini ama na halmashauri ya mashemasi. Hata sina kura yoyote isipokuwa waende sare. Nami sina budi kuwa hapa kufanya jambo hilo wakati huo. Ndugu Oman Neville uchukua kura hiyo ya pili. Ndipo hatuna budi kutia sahihi haya kwa sababu sisi ni sehemu ya kanisa. Lakini yale halmashauri ya wadhamini na hayo maamuzi wanayofanya ya halmashauri, sisi bila shaka tunayaunga mkono 100% kwa maana hiyo ndiyo sababu ya wao kuwa hapa. Maamuzi yao ni kati yao na Mungu. Mimi siwezi na ni singeweza kwa namna yoyote kupinga uamuzi huo. Na jambo jingine, inakatazwa na serikali ya Marekani kufanya uamuzi wowote kuhusu jambo hilo. Kwa hiyo tafadhali msiniombe kusahihisha maamuzi yao. Mimi siwezi kufanya jambo hilo na sitasikiliza jambo lolote juu yake. Naona. Kwa hiyo msiniombe kusahihisha maamuzi yao. Wewe ione halmashauri. Hiyo ndiyo iliyotoa maamuzi hayo. Vema. Sasa kuhusu mkutano ujao. Inawezekana Bwana akipenda nitarudi hapa kati ya majuma 4 na majuma 6 ama kitu kama hicho. Labda kwa ajili ya mkutano wa Jumapili nyingine. Nami nilitangaza asubuhi ya leo nilitaka kuzungumza juu ya Mungu amedhihirishwa katika neno lake. Na sitakuwa tu na wakati usiku wa leo, na kwa kweli karibu sina sauti ya kutosha kufanya jambo hilo. Na halafu kundi la watu, idadi ya walio nje ni karibu kama na ya walio ndani, na labda ni zaidi. Tukihesabu haya mabasi na pikapu na vyombo vilivyojaa watu huko nje. Umefunguliwa mtambo mdogo wa kurushia matangazo. Umeongeza sauti kidogo. Tunaweza kusikia. Haya mawimbi madogo, mawimbi ya masafa mapupi kutoka maskanini. Tunaweza kusikia kwenye umbali wa majumba mawili ya mji. Na baadhi ya magari mengine yako umbali wa majumba kadha ya mji. Milolongo ya magari huku na huko. Na kila mahali mitaani, pande zote za maskani usiku wa leo. Siamini wakati wote ukiangalia kwa macho. Tumewahi kuwa na watu wengi zaidi wamesongamana ndani na kulizunguka kanisa kama tulivyo nao usiku wa leo. Kwa hiyo sisi tuna nini? Na wengi wanakuja kwa magari tu na kuondoka. Kwa hiyo hilo linaonyesha palipo na mzoga watakusanyika tai. Mungu niwaambieni ninyi usiku wa leo katika kundi hili ndogo la watu ni kusanyiko la kimataifa. Kwa kweli zaidi ya theluthi mbili za mikoa ya shirikisho imewakilishwa hapa, mbali na mataifa matano ya kigeni, hata na Urusi na sehemu mbalimbali pote nchini. huko mbali kufika Venezuela, huko mbali kufikia Jamaica, sehemu mbalimbali nchini, watu wako hapa wakiona njaa na kiu ya Mungu. Ni wakati wa ajabu namna gani? Sasa ninataka kabla ya kuisoma Biblia, nanyi tafadhalini mniombee sasa. Nitajaribu kuleta ujumbe mdogo, Bwana akipenda, juu ya kupokea uponyaji wa kiungu. Kwa kuwa asubuhi ya leo tulinena juu ya wokovu, na usiku wa leo tutazungumza kwa dakika chache juu ya kuponya kiungu, kisha tuite mstari wa maombi na kuwaombea watu. Wakati tunafanya jambo hili, huko nje tunakaunganishwa kwa simu, popote ulipo, hata huko nje kwenye mabasi na kote kwenye magari, kwenye umbali wa jengo moja ama mawili ya kutoka kwenye maskani. Inapofikia wakati wa kuwaombea wagonjwa, kama uwezi kuingia kwenye jengo, jambo ambalo huwezi, nina hakika sasa, maana milango kila mahali imesongamana sana kupita na hakuna nafasi mahali popote. Kwa hiyo wewe omba na mwekeane mikono ninyi kwa ninyi huko nje. Na hebu kila mhudumu aliyeunganishwa kwa simu usiku leo, pia uliombee kusanyiko lake wakati ibada ya kuponya inapoendelea. Tunaamini kwamba Mungu yupo mahali pote, kila mahali. Sasa kabla hatujasoma ama kabla hatujaomba, tunataka kusoma sehemu ya neno la Mungu. Nami nilibadilisha maandiko yangu muda mchache uliopita kwa sababu nikitaka kubadilisha namna ya mkutano niliokuwa nimeazimia moyoni mwangu kwa ajili ya usiku wa leo. Kwa hiyo nimeyabadilisha kidogo. Na kwa hiyo ilinibidi kubadilisha maandiko yangu, si kuyabadilisha mbali kuyaweka katika utaratibu mwingine wa uponyaji wa kiungu, ili kwamba watu wangefahamu. Hebu na tufungue Luka mtakatifu sura ya 24, na tutaanza kwenye aya ya 12 ya sura ya 24 na akuendelea kusoma mpaka karibu na aya 34. Ni juu ya kufuka kwake Bwana Yesu. Lakini Petro aliondoka akaenda mbio hata kaburini, akainama akachungulia ndani, na akaviona vile vitambaa vya sanda, akayastaajabia yaliyotukia. Na tazama, siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emaum, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa mbili. Sasa vipimo 10 ni maili moja, kwa hiyo ilikuwa kama maili 6. Na walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. But their eyes were holding that they should not know. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnaosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu, hata huyajui yaliyotukia humu siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Sasa kumbukeni, huyu ni Yesu mwenyewe aliyefufuka anazungumza. Wakamwambia mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii mwenye uweza katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa na wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa hii ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya tatu tangu yalipotokea mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasione mwili wake, wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini, wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumwona. Sikilizeni sasa Yesu. Hivyo yeye akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliyoyasema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza wao yote katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutuvunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale kumi na mmoja wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema, Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simoni. Na waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana nao katika kuumega mkate. Sasa hebu na tuombe. Baba mpenzi mwenye rehema, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako, kwa kuwa neno lako ni kweli, neno lako ni uzima. Nawe he Bwana, na neno lako ni mmoja. Kwa hiyo tunaomba usiku wa leo Bwana, ya kwamba utakuja miongoni mwetu katika nguvu za kuvuka kwako, na utatuonyesha usiku wa leo kama wale waliotoka Emau, ya kwamba sisi pia tungerudi manyumbani mwetu atukisema, je, mioyo yetu haikutuwaka ndani yetu? Tujalie Bwana, inaelekea wakati wa jioni tena. Kwa maana tunaomba katika jina la Yesu, amina. Sasa nataka kuzungumza kuhusu Biblia hii, na somo langu usiku wa leo, somo lenyewe ni matukio yakidirishwa na unabii. Matukio yakidirishwa na unabii. Sasa Biblia ni kitabu tofauti na vitabu vingine vyote vitakatifu. Biblia ni kitabu tofauti. Ni kitabu cha unabii kinachotabiri matukio ya wakati ujao. Na pia hicho ni ufunuo wa Yesu Kristo. Kutoka mwanzo mpaka ufunuo kinamleta katika utimilivu wake kile yeye alichokuwa na kile alicho. Na kitabu chote kizima, ufunuo moja moja hadi tatu, kitabu hicho kilisema ni kitabu cha ufunuo wa Yesu Kristo, ambacho neno la Mungu. Ufunuo wa Yesu Kristo, neno la Mungu. Sasa vitabu vingine vyote, vitabu vitakatifu, ni sheria za maadili tu, sheria za kuishi maisha mema, ama kanuni za teolojia. Kitabu ambacho ni wangapi walipata kusoma Quran, ile Biblia ya Waislamu, na kitabu cha Wabudha na kadhalika. Ni orodha tu ya kanuni za maadili, jinsi watu wanavyopaswa kuishi, jinsi wanavyopaswa kuishi. Lakini hakitabiri, hakisemi jambo lolote kuhusu mambo haya, ama juu ya karama yoyote maalumu kutolewa kwa mtu yeyote, jambo lolote litakalotukia. Ni kama tu kujiunga na loji ama kitu fulani. Kwa hiyo wakati makanisa yanapofikia mahali ambapo wanafanya kanisa lao loji tu ya kujiunga nayo, basi wametoka moja kwa moja kwenye neno la Mungu. Kwa maana Biblia ni ushuhuda hai uliotabiriwa wa Yesu Kristo. Na kama vile dunia imekuwa katika utimilivu wake, na pia ni sabibu inakuwa na kukomaa, siku zinakuwa katika utimilivu wake, Biblia ilidirishwa katika ukamilivu wake katika utu wa Yesu Kristo. Yeye alikuwa ni neno la Mungu lililofunuliwa. Kitabu chote kizima cha ukombozi. Biblia neno la Mungu linalotabiri matukio ya baadaye. Waamini wake wanaamriwa na mwandishi wake kusoma na kuamini kila neno lake, si sehemu yake tu. Neno moja kutoliamini, wewe hafadhali uache kujaribu hata utakapoliamini hilo neno. Kila neno ni sehemu ya Mwenyezi Mungu kabisa. Mungu aliyedirishwa, aliyefunganishwa katika neno lake, apate kuonyesha yeye ni nani. Tunaamriwa kama waamini kuamini kila neno lake, na limeandikwa na mwandishi wa Mungu mwenyewe. Hakuna mtu anayeweza kuongeza chochote kwake, kutoa chochote kwake. Kama ungefanya hivyo, ungekuwa mwili kioja wa Mungu. Ungekuwa labda kama vidole sita kwenye mkono mmoja, ama mikono mitatu, ama kitu fulani, kuongeza kitu fulani, kutoa kitu fulani kwake, na kupungukiwa na mkono mmoja, kupungukiwa na kidole kimoja. Ni mwili mkamilivu wa Yesu Kristo. Na katika Kristo, akiwa mwanamume, bwana harusi, bibi harusi amewakilishwa ndani yake pia, na hawa wawili ni mmoja. Siku hiyo mtajua ya kwamba mimi niko ndani ya Baba, Baba ndani yangu, mimi ndani yenu, nanyi ndani yangu. Ni picha kamilifu jinsi gani. Na waamini wa kweli katika neno hili wanaolikubali namna hiyo, uliamini na kwa asaburi ukingojea ahadi zake zilizotabiriwa, kila mmoja ya hizo kudhihirishwa katika wakati wake. Kila mwamini amelitazamia jambo hilo. Kila mwamini ambaye amekuwa macho akitazamia, ndiye ambaye kwake hilo limefunuliwa. Sasa angalieni katika siku za kuja kwa Bwana Yesu. Kwa nini watu hao hawakumtambua Yohana? Wakati Biblia ilisema dairi kwa Isaya, kutakuweko na sauti ya mtu aliyenyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Nabii wa mwisho waliyekuwa naye, ambaye ni Malaki tatu, walisema, tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu kuitayarisha njia. Kwa nini wao hawakuona jambo hilo? Ni kwa sababu walikuwa wakitazamia kitu fulani kilichokuwa kimefanywa, wakiweka msingi mawazo yao juu ya ujumbe fulani uliokuwa umetangulia, na wakashindwa kuona dirisho la wakati uliopo la Mungu katika siku waliokuwa wanaishi. Na Wakristo kila mahali, hapo ndipo ulimwengu unaposimama hasa usiku wa leo. Bila ya ubishi, hiyo ni kweli. Wakristo kila mahali wanajaribu kuangalia nyuma kwenye kanuni fulani za maandini ambayo bwana Luther aliandika, ama bwana Wesley, Sinki, Finney, Knox, Calvin, ambao hakuna mmoja wetu anayeweza kuyanenea mabaya. Lakini hiyo ilikuwa ni katika siku iliyopita. Mafarisayo walisimama nyuma kuona yale aliyosema Musa, na wakasema, tuna Musa, hatujui unakotoka wewe. Lakini kumbukeni ni wakati Musa hapa, wao hawakujua alikotoka. Mnaona? Na sasa wao, si ajabu Yesu aliwaambia, mnayapamba makaburi ya manabii, nanyi ndinyi mliowaweka mle. Baada ya ujumbe wao kuisha, ujumbe unapita, watu wanaona, wanaofanyia mzaa, ulimwengu unaofanyia mzaa. Na baada ya huyo mjumbe kumaliza na ujumbe kumalizika, ndipo wao wanajenga madhehebu juu ya ujumbe huo, na hapo wanakufa papo hapo, hawafufuki tena. Angalia kwa kitambo kidogo tu kwa baadhi yenu, enyi watu, na hasa sana ninazungumza na ninyi wa Katoliki. Hivi mnatambua, hivi mmewahi kusoma historia yenyewe, historia yenu ya kanisa Katoliki la Kirumi, jinsi ambavyo kwenye historia ya wafia imani tangu mtakatifu Agostino wa Hippo, ni watu milioni ngapi wasio na hatia ambao waliuawa na kanisa? Ninasahau, siwezi kukumbuka idadi kamili, lakini imefikia kwenye mamilioni tangu mtakatifu Hippo wa mtakatifu Agostino wa Hippo Afrika alipotoa tangazo ya kwamba ilikuwa ni mapenzi ya Mungu kabisa kumua yeyote ambaye analipinga kanisa Katoliki la Kirumi. Imetambua ya kwamba katika jambo hilo kwamba mtakatifu Patrick hakutambuliwa mpaka baada ya kufa kwake kama mkatoliki wa Kirumi. Yeye alimpinga papa na matendo yake yote, na kanisa Katoliki lenyewe likawaua makumi elfu ya watoto wake. Hivi mlijua ya kwamba kanisa Katoliki lilimua Joan wa Arc, yule maskini mwanamke mtakatifu, wakamchoma moto. Kwa nini? Wakasema yeye ni mchawi. Miaka 200 baadaye wakachimbua miili ya hao makasisi, walipotambua ilikuwa ni makosa, na kuitupa baharini bila kuwazika kwenye ardhi iliyowekwa wakfu ili kufanya kitubio. Usiache siku hii ipite juu ya kichwa chako kisha uwe mjinga. Jinsi hao makasisi wangetaka usiku wa leo kuja, hao waliomhukumu Yesu. Jambo pekee wao hawakuona ubashiri wa saa hiyo. Kama wao, Yesu alisema, mwayachunguza maandiko kwa maana ndani yake mnafikiri, ama kwa maana mengine mnadai kwamba mna uzima wa milele, na maandiko hayo ndiyo yanayowaambia mimi ni nani kwa ajili ya saa hiyo. Angalieni, Biblia haiwezi kushindwa. Hilo jambo moja, hiyo haiwezi kushindwa. Neno la Mungu kushindwa. Kwa maana hiyo utabiri matendo ya mwandishi wake kabla yeye hajafanya jambo hilo. Sasa kuna nafasi moja kati ya elfu ambapo mtu anaweza kubashiri ya kwamba jambo fulani litatukia, nalo lingetukia. Lakini basi kama akiweka mahali litakapotukia, hilo linampunguzia kufikia labda nafasi moja kati ya 10,000. Kama akisema siku litakapotukia, hilo linaipunguza nafasi moja kati ya kama milioni moja. Na litatukia kwa nani? Hilo inaipunguza kufikia nafasi bilioni kadhaa. Lakini Biblia hii inawaambia hasa ni nani, ni lini, ni wapi, na ni kitu gani cha kutazamia, na wala haijashindwa hata wakati mmoja. Kwa hiyo katika majadiliano mafupi si muda mrefu uliopita, nikiwa na kasisi wa kanisa la Moyo Mtakatifu hapa, akasema, Bwana Branham, unajaribu kulibishania Biblia. Akasema, hiyo ni historia ya kanisa. Nikasema, hiyo si historia, ni Mungu mwenyewe katika maandiko. Akasema, Mungu yuko ndani ya kanisa lake. Nikasema, Mungu yuko ndani ya neno, na chochote kilicho kinyume chake na kiwe uongo. Kwa maana yeye alisema, neno langu na liwe kweli, na kila neno la mwanadamu uongo. Akasema, haitupasi kubishana. Nikasema, mimi si kukuomba ubishane, lakini Biblia inasema, njoni tusemezane. Mayu, inatabiri matendo ya mwandishi kabla yeye haya yatenda. Kwa hiyo, kusema hilo, basi, hilo linamweka kila mwanamume na mwanamke mbele ya kiti cha hukumu bila udhuru wowote. Kama ukichukua asemalo Methodist kuhusu hilo, kile Baptist asemacho juu ya hilo, kile Mkatoliki asemacho kile Pentecost anachosema, ama kanisa lingine lote, huenda ukawa na masikitiko fulani kwenye ile hukumu. Lakini kama utaangalia tu lile Biblia inalosema litatukia na ni lini litakapotukia, basi utatambua kinachotukia. Sasa si dalili moja kwa moja kwamba watu wote wanaweza kuliona, kwa kuwa Yesu alimshukuru Mungu kwa ajili ya kulificha wenye hekima na akili, na angalifunulia watoto wachanga wanaweza kujifunza. Wazia juu ya Mwenyezi Mungu akiketi kwenye neno lake mwenyewe, akiwa na nguvu za kuwapofusha matajiri na wajuvi na wanachuoni wenye elimu, akawapofusha macho yao wasiweze kumwona yeye, kisha anayafungua macho ya maskini na wasiojua kusoma. Angalia watu hawa kutoka Emau. Yeye alisema ufahamu wao kwake ulizuiwa. Wao walizungumza naye wala hata hawakujua yeye alikuwa ni nani siku nzima. Mungu anaweza kufanya jambo hilo kwa kuwa yeye ni Mungu. Hivyo ndivyo hasa alivyofanyia au makuhani, au waandishi, kwa sababu ilikuwa imeandikwa ya kwamba ilimpasa yeye kufanya jambo hilo. Mungu aliyapofusha macho yao ili kwamba tupate nafasi. Angalia, wao wasingeweza kuona. Aidhuru walikuwa wasomi namna gani, walikuwa makuhani namna gani, yale waliokuwa wamefanya, bado wasingeweza kuliona hilo, kwa maana walikuwa vipofu. Macho yao huenda yalikuwa 20-20 kimwili, lakini ni macho yao ya rohoni. Nilikuwa najaribu kusema jambo hilo hilo asubuhi ya leo juu ya uzinzi wa wanawake, kuvalia jinsi wanavyovalia sasa. Wao ni wazinzi. Katika kitabu cha Mungu, wao wana hatia ya uzinzi kila wakati wanapovaa nguo zao zinazoonekana za kizinzi. Nafsi yao, bila kujua hilo, ninaamini hao wanawake wengi wao, maevu yao, hawana hatia, wala wasingeweza akamwe kufanya uzinzi. Na maskini wanawake hao, wakiwa na mtu akae waruhusu wafanye jambo hilo bila kuliweka hadharani na kusema kweli, wanatenda uzinzi. Jambo ambalo Biblia ilisema kabla aliketi juu ya maji mengi, ya kwamba wafalme wote wa duniani na watu wa duniani, makanisa na kadhalika, walifanya washirati pamoja naye. Naye alikuwa mama wa makahaba madhehebu. Tunaangalia Biblia, kwa maana Mungu hatuachi katika giza. Alituma Biblia kutabiria matukio kabla hayajatukia, na hali yenyewe hasa na wakati yatakapokuja. Sasa ni kitu kama kuangalia kwenye kalenda kuona ni tarehe gani. Kama ukifikiria useme ya kwamba hii ni je, hii ni Jumamosi, Jumapili, ni siku gani? Angalia kwenye kalenda, kalenda itakwambia ni siku gani. Unapoona matendo ya watu, labda wakienda kanisani, unaona ni nini, unasikia kengele zikilia, hujui ni siku gani. Angalia kwenye kalenda, itakwambia ni siku gani. Na mnapoona kanisa likiwa lakini mwengu, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, mkiona ulimwengu wote wa makanisa ukiingia katika nini kuabudu Mungu wa kizazi kikiovu, na kuona jambo hilo, alafu mkiona kundi ndogo la walio wachache limekusanyika chini ya upako wa Mungu, likidhihirisha tena maisha ya Yesu Kristo kwa maandiko yanayo paswa kutukia, mnajua mnaishi wakati gani. Hold on there. Biblia hii inatabiri kwa unabii ni siku gani tunaoishi na wakati gani tunaoishi, na ni matukio ya namna gani yanayopaswa kutukia. Inatabiri jambo hilo kikamilifu kabisa, wala hajakosea katika kisasi kimoja. wakati wote. Hakuna hata wakati moja ambapo imekosea wala haitakosea, kwa kuwa waliochaguliwa tangu zamani kuliona wataliona. Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu, na wote alionipa Baba yangu watakuja. Ni neno likiungana na neno, aliwezi kutenda vinginevyo. Unajua jambo hilo siku tunayoishi. Lakini kama vile ilivyokuwa katika kila wakati, watu wana mwachilia mtu aweka tafsiri yao kwenye neno hili, na inawafanya watu wasione matukio yaliyotukia. Jambo lile lile limefanyika kwa Mafarisayo na Masadukayo. Hata wakati Paulo aliposimama pale na kujaribu kuyanukuu maandiko, na mtu mmoja akampiga kofi usoni kwa sababu alimwita kuhani mkuu ukuta uliopakwa chokaa. Ndipo basi wakakosa kumwona Mungu akithibitisha neno lake lililotabiriwa. Naona Biblia haijipingi yenyewe. Biblia ni Mungu. Hakuna kuitilafiana kwa Mungu. Yeye ni mkamilifu. Lakini watu kwa ufasiri wao wenyewe. Sasa angalia, hebu niwaonyeshe enyi marafiki. Makanisa hayawezi kukubaliana juu ya fasiri yake. Mwamadadizi hawezi kubaliana na mbatisi. Mbatisi hawezi kubaliana na presbiteri. Presbiteri na wapentekoste. Na kukiwepo na kama madhehebu 40 ya wapentekoste, wao hawezi kukubaliana wao kwa wao. Kwa hiyo unaona, hiyo ingekuwa ni Babeli tena, chafuko. Lakini Mungu hujifasiria mwenyewe neno lake. Yeye analiahidi jambo hili na halafu analifanya mwenyewe. Hutoa yeye mwenyewe fasiri yake. Kwa maana yeye hujitambulisha mwenyewe katika saa hiyo. Ni mbali jinsi gani mwili wa Kristo umekwenda kutoka miguu mpaka kichwani. Angalia basi, hiyo ndio sababu ambayo watu hawa wanakosa kulipata. Kwa sababu wao usikiliza kile mtu mwingine anachosema juu yake, badala kulisoma neno kama Yesu alivyowaambia wafanye. Na hayo ndiyo yanayo nishuhudia. Yachunguzeni maandiko, ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, na hayo ndiyo yananishuhudia. Kwa maneno mengine, sikilizeni. Aje nini? Someni maandiko na muone yale Masihi aliyopaswa kufanya. Muone ni wakati gani Masihi alipaswa kuja. Angalieni nani aliyekuwa amtangulie Masihi. Angalieni hiyo saa. Kunapaswa kuwe na sauti iliyonyikani, Yohana, nani umemtendea sawa na mlivyotaka. Angalieni yale ningalipaswa kufanya nitakapokuja. Na sasa mmefanya nini? Hivi nimekosa kutimiza jambo hili? Naona Yesu akisema, hivi nimeshindwa kutimiza jambo hili? Angalia tulipo pitia maandiko la siri ya leo. Jinsi ambavyo kila kitu kilicho tabiriwa kumuhusu yeye kilivyotukia vile vile kabisa jinsi kilivyopaswa kutukia. Wao walipaswa kujua tukio hili. Huyo mshupavu wa dini, kijana aliyeinuka mwenye umri wa kama miaka 33 na ama miaka 30, na akashuka kwenda kule chini na kudai kila namna ya nuru na hua wa kipanda, na mbona ilikuwa tu ni fedhea. Tukasema, yeye alizaliwa na wazazi haramu, akadai alizaliwa na bikira. Hivi hawakupaswa kujua ya kwamba Isaya alisema katika Isaya 9:6, kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa? Hivi hawakupaswa kujua pia ya kwamba nabii Isaya alisema bikira atachukua mimba? Walipaswa kujua mambo haya. Lakini mnaona jambo lenyewe lilikuwa kwamba wao walikuwa wakiliweka mahali fulani huko mbele, naye mtu huyu kwao hakutimiza zile sifa. Lakini yeye aliwaambia, chunguzeni maandiko,
kwa maana mnafikiri ndani yake kwamba mna uzima wa milele, nayo ndiyo jambo lenyewe hasa linaloshuhudia ujumbe wangu. Si yale wanatheolojia fulani waliosema, bali yale neno lake mwenyewe liliosema yangetukia. Amina. Hivyo ndivyo ilivyo leo. Yachunguzeni maandiko, kwa kuwa hayo ndiyo yanatuambia saa tunayoishi, yanatuambia hasa yale yatakayotukia katika siku hii. Hayo ndiyo unayopaswa kutegemea, kwa kuwa hayo ndiyo yanayoshuhudia juu ya utu wa Yesu Kristo. Kwa kuwa Biblia ilisema ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele, maana yeye ni ufunuo wa neno katika huo wakati. Hawezi kuwa tofauti. Kwa hiyo, kwa kusikiliza tafsiri ya mwanadamu, wao wanaona thibitisho la neno la Mungu likitimizwa, wanashindwa kulitambua kwa sababu linasonga mbele wakati wote. Lakini kwa sababu wao wanasikiliza naye Yesu alisema, wao ni viongozi vipovu. Na kama kipovu akimuongoza kipovu, kitu gani kinawatukia? Sasa kumbukeni, Biblia ilitabiri ya kwamba wakati huo wa kidini, wakati huo wa Laodikia, ulikuwa kipofu. Walikuwa wametupa nje ya kanisa. Hakuna wakati mwingine, wakati mwingine wa kanisa ambao Yesu alikuwa nje. Isipokuwa wakati wa kanisa la Laodikia, yeye alikuwa nje akijaribu kurudi kuingia ndani. Ninasimama mlangoni nikibisha. Yeye anapaswa kuwa yuko ndani. Lakini yeye alisema, kwa sababu nasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, sina haja na kitu, nawe uchui, uchui ya kwamba wewe ni kipofu. Anayeongoza kipofu, maskini wa kiroho, nyonge, mwenye mashaka, uchi, na ujui ni jinsi gani. Kama mtu alikuwa juu uchi barabarani, mwenyewe mwenye mashaka, kipofu, naye alijua alikuwa na akili ya kutosha, hata ungemwambia yeye alikuwa uchi, yeye angejaribu kufanya jambo fulani juu ya jambo hilo. Lakini wakati anapotikisa kichwa chake aseme, sikiliza jambo hilo, wewe ni nani ati uniambie la kufanya? Na yeye anaposimama. Sasa kama hiyo si hali ya kusikitisha, sijui. Na hilo ndilo hasa ambalo Mungu wa Biblia hii alosema ya kwamba kanisa lingekuwa nalo katika kizazi kikiovu sasa hivi, katika wakati wa mwisho wa kanisa ambamo tunaishi. Angalia, lakini kwa watu, kila nimpendaye ninamkemea. Sasa kama ulikemewa na Bwana kwa yale unayofanya, toka kwenye jambo hilo basi, liache. Kila nimpendaye ninamkemea. Sasa kumwona Mungu. Sasa pipi kama hawa Mafarisayo wangalisema, ngoja kidogo, mtu huyu ametusai kweli kweli. Yeye amesema, yachunguzeni maandiko, kwa kuwa ndani yake mnadhani na uzima wa milele, hayo ndiyo yanayonishuhudia. Afadhali ningeangalia nyuma kwenye maandiko na kuona yale anayopaswa kufanya. Yeye ni nani? Yale yanayopaswa kutukia, ninapaswa nirudi kuangalia na kujua. Badala ya jambo hilo, wawali waendee na kuhani na kuwauliza vipi juu ya jambo hilo. Mnaona hiyo tofauti yake? Wao walipaswa kuwa wanasoma neno. Katika Waebrania moja moja, Biblia ilisema, Mungu katika zamani nyingi, yaani zamani na njia nyingi, aliandika Biblia kwa manabii. Sasa angalia, yeye aliandika Biblia kwa njia yake mwenyewe aliyoichagulia. Unaona? Sasa hakumbidi kuiandika namna hiyo, wala hakumbidi kumwokoa mwanadamu kwa damu. Hakumbidi kuhubiri injili kwa njia ya mwanadamu. Yeye angaliacha jua ama mwezi ama nyota asihubiri injili. Angewacha upepo uvumishe injili. Lakini yeye alimchagua mwanadamu.
naye alichagua njia ile neno lake lilivyokuja, na hiyo ilikuwa kwa manabii wake ambao walichaguliwa tangu zamani na kutengwa tangu zamani, wakiwa sehemu ya neno la Mungu, wakitangaza ufunuo wa neno lake wakati huo na majira hayo. Kwa kuwa neno la Mungu liliwajilia manabii peke yao, haliji kwa wanatheolojia kamwe. Nionyeshe maandiko. Linawajilia manabii peke yao. Mungu hawezi kusema uongo. Kwa hiyo Mungu aliandika Biblia kwa njia aliyochagua yeye mwenyewe, na manabii wake aliyowachagua mwenyewe. Si manabii waliochaguliwa na mwanadamu, bali manabii waliochaguliwa na Mungu. Ndipo waamini wake utazamia kutimizwa kwa yale nabii wao alivyosema, na hilo ndilo utambulisho ya kwamba wao ni manabii wa Mungu, kwa sababu kwanza wao wametiwa upako, halafu wao wanadumu kikamilifu na neno la wakati huo. Basi hivyo ndivyo vitambulisho vyake. Naona tulipitia hayo Jumapili iliyopita. Manabii wengi wa uongo watainuka. Nasi tulitoa mifano ya jinsi ambavyo Balaamu na Musa wote wawili wametiwa mafuta na Roho yule yule. Mmoja wao alisema, sisi sote ni kitu kimoja. Hebu tuje tuungane, tuwachanganye wasichana wetu na watu wote pamoja. Tuna wasichana wazuri hapa na ninyi wavulana njoni huku mkajitwalie mke mzuri. Hilo ni sawa. Sisi sote ni jamii moja ya watu. Hata hivyo, ni jamii ile ile. Mungu kamwe hakuwasamehe kwa ajili ya jambo hilo. Wao walisikiliza hayo. Naona ulimwengu na watu wanatazamia mwanya fulani mdogo, njia ndogo ya kanga, njia fupi ya mkato. Bali hakuna njia ya mikato katika neno la Mungu. Kuna mtindo mmoja. Unabudi kujikata mwenyewe na kulingana na mtindo huo. Si kujaribu kukata mtindo huo kusudi ulingane na wewe. Kila mtu hana budi kufanya jambo hilo. Hiyo ndiyo njia pekee aliyonayo Mungu ya kufanya jambo hilo. Waamini hungojea neno hilo lithibitishwe. Naona hilo halikuandikwa na mwanadamu, bali na Bwana Mungu. Kwa hiyo hicho si kitabu cha mwanadamu. Mtu fulani alisema ni maandishi fulani tu ya kale ya Kiebrania. Hivyo Waebrania wanga aliandika waraka ambao uliwahukumu wao wenyewe? Hivi hilo taifa nzuri la Wayahudi linalojivuna na lililo adibishwa, hivi wao wangeandika makosa yao wenyewe wakijihukumu wenyewe? La hasha. Kusema dhambi zake wenyewe, jinsi walivyoingia katika ibada za sanamu, jinsi walivyofanya washerati dhidi ya neno la Mungu, la wao wasingeweza kusimulia hayo. Hilo taifa lenye majivuno. Si kitabu cha mwanadamu, ni kitabu cha Mungu. Na mtu anayeona maono ama anayesikia sauti ya Mungu hawakuielewa mara nyingi wao wenyewe katika hali nyingi. Naona mwanadamu hakuiandika Biblia, Mungu aliandika Biblia. Si kitabu cha mwanadamu, ni kitabu cha Mungu. Mawazo ya Mungu yakielezwa katika midomo ya mwanadamu. Hayo ndiyo yanayoifanya Biblia. Wazo lililotamkwa ni neno. Na hapo mwanzo kulikuwa na wazo la Mungu, akalitamka kupitia midomo ya nabii wake na kulithibitisha kwa watumishi wake. Angalia, Mungu hujichagulia mwenyewe kwa kuchagua tangu zamani, akawachagua manabii kwa ajili ya kila wakati. Angalia jambo hilo. Yeye huweka tabia ya huyu nabii ipate kulingana na wakati huo. Naona yeye huweka mtindo wake chochote afanyacho. Yeye humweka kama ana elimu ama hana elimu. Yeye humwekea vipawa, namna atakavyo vyo hubiri, karama atakazokuwa nazo.
Na ujumbe wa wakati huo fulani, Mungu alichagua tangu zamani kitu hicho maalumu tendeke, wala hakuna kitu kingine kinachoweza kuchukua mahali pake. Sijali nini ni mafanikio mangapi na kujitengenezea, hakuna kinachoweza kupachukua mahali pake. Yalichagua mtu huyo tangu zamani, labda mtu mjinga, labda yeye hangalimchagua tangu zamani mtu wa aina nyingine. Chochote alicho, yeye umpa tabaka yake, karama zake, anampa tabia yake, mwenendo wake, na chochote kile, jinsi anavyojieleza, chochote afanyacho. Yeye umfanya mtu wa wakati huo, ili kuwashika watu wa wakati huo, kweli. Yeye ufanya jambo hilo kwenye mwisho wa kila wakati. Wakati kanisa lingegeukia ulimwengu na dhambi, na linaengemea kwenye fasiri ya binadamu ya neno, kama kawaida wao daima, katika mwisho wa wakati wameingia katika mchafuko kama huo kwa wanatheolojia wao na makasisi, mpaka daima ni mchafuko. Daima fasiri yao ni mbaya. Hakuna hata wakati mmoja imeshindwa kuwa mbaya. Wala hakuna hata wakati mmoja neno la Mungu limeshindwa kuwa kweli. Hiyo ndiyo tofauti. Sasa unaona, Mungu aliandika Biblia yeye mwenyewe. Sasa Mungu anaweza kuongea. Musa alisema aliongea naye. Yeremia alisema yeye aliweka maneno katika kinywa changu. Pia Mungu anaweza kuandika. Yeye aliandika zile amri kumi kwa kidole chake mwenyewe. Aliandika kwenye kuta za Babeli. Nakumbukeni, katika Agano la Kale peke yake, mara 2000 manabii walisema, Bwana asema hivi. Mungu anaweza kuzungumza. Mungu anaweza kuandika. Bila shaka, karibu 90% ya Mathayo, Marko, Luka na Yohana ni maneno yenyewe ya Mungu mwenyewe, Yesu Kristo akinena. Kwa hiyo kama Mungu anaweza kuandika, kama Mungu anaweza kusoma, kama Mungu anaweza kuzungumza, hivi yeye hawezi kuwafanya wengine wafanye jambo lile lile? Je, yeye hakumwambia Musa, ni nani amfanyaye mtu kuwa bubu? Ama ni nani anayempa kusema? Mungu aliandika Biblia kwa manabii. Njia yake ya kufanya jambo hilo. Sasa kila wakati ambapo kanisa linapoingia kwenye mchafuko, naye Mungu alitangulia kujua kwamba wange chafukiwa, kwa sababu yeye alitangulia kujua mambo yote. Kwa hiyo yeye huwa na nabii wake fulani tayari kwa ajili ya huo wakati, kuwaita wateule wake kwa neno lake lililothibitishwa la ishara na maajabu na uthibitisho wa neno lake, akithibitisha lile neno kwa ishara zilizovuatana nalo kama alivyoahidi. Yeye hutoa tafsiri ya kweli baada ya nabii mwenyewe kuthibitishwa. Wote ila wale wateule ambao ametumwa kwao wanamchukia. Sasa chunguza kila wakati uone kama jambo hilo ni kweli ama si kweli. Ni wale tu aliotumwa kwao. Alikuja kwake na walio wake hawakumpokea, bali wale waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Angalia, si kila uchunguzi wa neno katika kila tukio na mwishoni mwa kila wakati ama upeo ama njia panda, kama nilivyohubiri juu ya jambo hilo mara nyingi. Angalia wakati wenu mwisho kabisa kabla ya hukumu, ilitukia nini? Ni jamaa yake mwenyewe tu ambayo ilimwamini mtu huyo. Hao wengine walimpinga na ulimwengu mzima ukaangamizwa. Katika siku za Ibrahimu, ni kundi tu la Ibrahimu lililoamini. Wakati wale malaika walipoenda na kuhubiri Sodoma, ni Lutu peke yake na mkewe na mbindi zake wawili waliotoka, na mkewe akageuka akawa guzo ya chumvi. Katika siku za Musa, ni wateule tu wa Israeli waliotoka, naye Farao alimchukia. Katika siku za Elia, kila kitu, karibu kila kitu, ila watu 7,000, kila moja wao alimchukia taifa nzima. Katika siku za Yeremia, mbona walimtupia matunda mabichi na kumwita mshupapu wa dini, kwa sababu alilala kwa ubavu wake kwa siku nyingi sana, na kwa ubavu huo mwingine, na akachukua vitu na kufanya ishara, walimchukia. Nabii Isaya, yeye alihukumu taifa hilo sana, hata wao wakamkata vipande viwili kwa msumeno. Kweli, Yohana Mbatizaji, yeye alikuwa mtu mwitu kule, mwenda wazimu fulani, anayepiga makelele. Wote, ila hawa wanafunzi ambao aliwapeleka kwa Yesu Kristo kama kanisa, hilo hapo, Yohana aliwatayarisha watu fulani. Yeye alikuwa na ngapi? Ungeweza kuhesabu kwa vidole viwili, mikono miwili, vidole vyako, ni wangapi ambao Yohana aliwapeleka kwa Yesu wakati alipokuja? Sasa vipi kuhusu kuja kwake kwa pili? Wazieni jambo hilo. Lakini wakati waamini wa kweli wa Biblia wanapoliona neno likithibitishwa wazi kwa ajili ya wakati wao, wao wanaamini. Hakuna njia ya kuwatenga na jambo hilo. Wao wanaliamini. Hata wanatia muhuri ushuhuda wao kwa damu yao. Wao wanaliamini. Basi hilo ni kwa ajili yao, hao waliochaguliwa tangu zamani, ambao wakati fulani ndio wao nao na kuliamini. Wengine hawawezi tu kuliona. Wamepofushwa. Sasa unasema, hawawezi kuliona? Sasa kama Balaamu, mbona Balaamu hakuweza kuliona hilo? Yeye alikuwa ni nabii aliyetiwa mafuta. Kwa nini Farao hakuweza kuliona? Wakati ameona mkono wa Mungu ukishuka na kutenda miujiza, umo jambo hilo liliofanya tu moyo wake kuwa mgumu. Hiyo ni kweli. Kwa nini Dathani hakuweza kuliona? Na huyo yeye mwenyewe ni Myahudi. Mmoja kwa mmoja huko nje walikula wamevuka bahari ya Shamu, na wanakula mana kila siku iliyoanguka mpya, na hata hivyo wasingeweza kuliona. Mbona Kora hakuona jambo hilo? Kwa nini Kayafa hakuliona? Yeye alikuwa ni mtu mkuu wa dini duniani wakati huo. Kwa nini yeye hakuona huyo alikuwa ni Masihi? Mbona Juda hakuliona? Juda alikuwa wakati wote pamoja nao, akitembea pamoja nao, akifanya miujiza pamoja nao. Bali neno lilipaswa kutimizwa. Biblia ilisema wao walinuliwa kupachukua mahali hapo. Walinuliwa kwa kusudi hilo. Hiyo ni kweli. Warumi 8 inasema hivyo. Sasa waamini wanaweza kuona neno likifanyika mwili katika kizazi chao, Mungu akinena. Sasa hao waamini halisi na wakweli, au 7,000 ama walikuwa 700 katika siku za Elia, 7,000 ndio sahihi. Katika siku za Elia kulikuweko na watu 7,000 kati ya watu kama 2,000,000 or 3,000 walioona ya kwamba jambo hilo lilikuwa kweli, na si moja ya 100 ya hao watu hata. Lakini wao waliona kwamba hilo lilikuwa ni kweli. Walimwona Mungu amedhihirishwa. Maskini yule mjane ambaye Elisha alitumwa kwake. Yeye alienda akukuta zile kuni, kutengeneza mkate na wa kutosha tu kutengeneza mkate wake na wa manawe kisha wafe. Lakini mwangalie Elisha. Yeye alisema, nitengenezee mmoja kwanza, kwa maana Bwana asema hivi, ile pipa halitapunguka na wala ile chupa halitakwisha hata siku ile Bwana Mungu atakapoleta mvua juu ya nchi. Hakuna swali. Mara akaondoka akaenda kutengeneza mkate na akasema, nitengenezee wangu kwanza, kisha uende ukajitengenezee wa kwako na mwanao. Kwa kuwa yeye alimsikia yule mtu na akamwangalia,
yeye alikuwa mbegu iliyochaguliwa tangu zamani. Wengi wao husema yule pale yule maskini mzee mwenda wazimu tena. Mungu anatulaani kwa ajili yake. Kumbukeni Eliya akasema, wewe ndiwe mtaabishaji wa Israeli. Yeye akasema, wewe ndiwe uliyetaabisha Israeli. Mnaona ambaye Mungu alikuwa akithibitisha neno la nani? Neno lake mwenyewe. Sasa Biblia inasema wao waliinuliwa kwa kusudi hili, lakini wakati asiamini. Lakini sasa wakati mwamini wa kweli anapoweza kuona neno la wakati huo limefanyika mwili, Mungu akiongea kupitia midomo ya binadamu, alafu anafanya yale hasa yeye aliyosema angefanya, hilo la tosha. Sasa angalia yaliyosalia. Usiangalie ishara. Kama ukiangalia ishara utadanganywa kabisa, kama ulivyo ulimwengu. Manabii wa uongo watainuka na kufanya ishara na maajabu ambayo yatawapoteza walio wateule kama yamkini. Angalieni neno. Waangalie hawa makuhani, hawa manabii, nabii wa Kiebrania. Amesimama pale Zedekia akiwa na pembe mbili kubwa na akisema, mimi ni nabii aliyewekwa wakfu na Mungu. Ni kweli? Mimi na 399 wamesimama hapa hapa pamoja nami, na Roho Mtakatifu akiwa juu yetu akithibitisha na kusema ya kwamba ile nchi ni yetu. Hebu twende tukaiteke. Na kwa pembe hizi Ahabu utamfukuza adui atoke nchini mwetu, kwa kuwa Mungu alitupa nchi hii. Mwangalie huyu mtu wa kidini, mtu mzuri, Yehoshafat alisema, hivi kuna mmoja zaidi? Mmoja zaidi? Kuna 400 wanaokubaliana. Yeye akasema, naam, kuna mmoja zaidi hapa, lakini ninamchukia. Akasema, yeye daima anatukemea sisi sote na kutuambia jinsi tulivyo wenye dhambi wakuu na kila kitu. Akasema, ninamchukia. Yeye ni Mikaya, mwana wa Imla. Akasema, la, mfalme asiseme hivi, nenda mkamlete na ebu tusikie aliyosema. Kwa hiyo wakamleta pale, akasema, nipeni usiku wa leo nami nitaona yale Bwana anayosema juu ya jambo hilo. Aba akasema, ninakusihi usiniambie kitu ila kweli. Ndipo mtu huyo akaja akasema, sasa kama ukitaka akurudi kwenye ushirika mzuri, sema tu kama wengine wao. Mikaya akasema, nitasema tu yale Mungu asemayo. No. Asubuhi yake wakatoka nao wafalme wakavaa majoo yao wakaketi kwenye lango watu wote mashuhuri. Nao wale manabii wamesimama pale wakasema, sasa ewe mshupavu wa dini, unasemaje juu ya jambo hilo? Akasema, kwani? Akasema, lakini niliwaona Israeli wanatawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Akainua mkono wake akampiga mdomoni, nabii akampiga nabii mdomoni. Sasa wote wale manabii wawili waliotiwa mafuta wakiwa wamesimama pale wametabiri 400-1 ambao walionekana wana nguvu sana. Sasa katika wingi wa mashauri si salama kila wakati, inategemea wao wako wapi, wanatoa mashauri juu ya kitu gani, mashauri yao ni nini. Hapakuwepo na usalama pale kwa ajili ya mfalme, naye alichukua wingi wa mashauri yao akuwa ni kweli. Lakini kama yeye angalisimama tu na kufungua gombo na kuangalia yale Elia aliyokuwa ndio tu amekwisha kusema, ndipo Mikaya hakuweza kusema jambo lolote. Yeye hakujua ila labda Mungu alimsamehe jambo hilo. Lakini kwanza akiwa nabii, yeye alimwendea Mungu apate kujua yale aliyosema Mungu, ndipo akapata yale aliyosema Mungu. Akasema, nilimwona Mungu ameketi katika kiti cha enzi, naye akasema, alikuwa na washauri wake wote wa mbinguni wamemzunguka. Akasema, ni nani tunaweza kumfanya ashuke aende akamfanya Ahabu atoke aje huko nje ili kwamba tupate kutimiza unabii uliotolewa juu yake? Mnaona unabii Elia alikuwa tayari, alikuwa amesema umbwa wataidhamba damu yako. Na kwa hiyo akasema, aliona pepo wa uongo akipanda kutoka chini. Akapanda, akapanda, akaja mbele zake. Akasema, nitashuka nikawaingie manabii wake, manabii wa Ahabu, nitawafanya watabiri uongo. Sasa Mungu alijua ya kwamba watu hao walikuwa wanajigamba sana na wamejaa theolojia mpaka wakafikiri walijua kila kitu. Hawakuwa wameliona neno la wakati. Kwa hiyo Mungu akasema, utafanikiwa, shuka uende. Na hapo Mikaya aliposema hayo, hilo liliwafanya kutabiri chini ya pepo mchafu. Wangaling'oa plug kutoka kwenye simu, ama wangeifunga redio, ama kufanya jambo lolote. Walisikia hilo likija dhidi yao, wakaamka na kutoka nje. Lakini angalia jambo lililotukia. Sasa Mikaya ilimbidi kuchunguza ono lake kwa neno lililoandikwa. Kwa hiyo alijua, akasema, nitakapokuja mtieni mtu huyo gerezani, mkamnyeshe maji ya shida na kumlisha chakula cha shida. Nitakaporudi ataniona. Akasema, kama tu ikirudi, Mungu akusema nami. Hapo ndipo anapojua ono lake lilingana kabisa na kila neno la wakati huo. Ulikuwa wakati wa Ahabu. Ndugu, dada, hii ndiyo saa ya na wakati wa kuita kutoka Babeli. Nuru ya jioni, nuru za jioni ziko hapa. Tembea katika nuru wakati kuna nuru. Angalia, waamini waliona neno likidhihirishwa, nao wanaliamini. Yesu alisema, kondoo wangu wanaijua sauti yangu, neno langu, ishara zangu za wakati huu, hawata mfuata aliye wa uongo. Sasa hebu tuliendee somo letu, maana ninaona nitaliacha. Ninataka kutilia mkazo sana huo mstari wa maombi. Hebu tulirudie lile somo sasa tunalolifikiria hapa kwa muda kidogo. Vema, litatukia tena kama nilivyofanya daima, kama kawaida. Mungu alimtuma nabii wake Yohana kama neno lake lilivyokuwa limesema, lilivyoahidi katika Malaki 3. Tazama, nitamtuma mjumbe wangu mbele yangu akaitengeneze njia. Yohana alishuhudia jambo lile lile. Nasi tunaona pia katika Isaya 43 ya kwamba Isaya alisema hakutakuwa na sauti ya nabii, mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Mnaona nabii zozote? Alafu angalieni, angalieni upesi, maandiko yalimtambulisha. Wakati wao waliposema, wewe unani? Wewe ni Masihi? Akasema, mimi siye. Wewe ni Yeremia, wale manabii, ama mmoja wao? Akasema, mimi siye, lakini mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, kama alivyosema nabii Isaya. Unafikiri wao wangeamini jambo hilo? La, Bwana. Kwa nini? Yeye hakupitia kanisani mwao. Yeye hakuwa wanini yao. Nana alienda jangwani akiwa na umri wa miaka 9, anatoka akiwa na umri wa miaka 30. Ujumbe wake ulikuwa muhimu sana. Asingeweza kupitia kwenye shule ya theolojia. Alikuwa ndiye angemjulisha Masihi, na kila mtu angekuwa akimvuta hivi na vile. Naye Mungu alimtuma nyikani baada ya kifo cha babaye Zakaria. Naye alikuwa kuhani, bali hakufuata njia ya babaye, maana manabii hawatoki kwenye vitu vya jinsi hiyo. Wanatoka kwenye inji za mawe mawe nyikani. Hakuna mtu ajuae wanakotoka, ama jinsi wanavyotokea wanjani, ama yoyote ya historia yao. Wao hutoka tu moja kwa moja na kulihubiri neno, kisha Mungu anawaondoa, na hao wanaondoka, wanakihukumu exegesho na akuingia katika neno lake, wakiingojea ile siku kuu. Kanisa halikumwamini kwa maana yeye hakujulikana nao. Wao hawakuwa na kumbukumbu ya kuwekwa kwake wakfu katika vitabu vyao. Kwa hiyo basi wao wakamkataa.
Naona? Wao hawakuamini neno la Mungu lililothibitishwa wazi andiko kwa andiko. Naona? Malaki tatu, maandiko mawili ya kumthibitisha. Malaki tatu na Isaya 43. Naona? Maandiko yote haya mawili yalinena habari za kuja kwa mtu fulani kuitengeneza njia ya Bwana. Alitimiza kila sifa yake. Yeye alikuwa awe nabii. Nitawapelekea Elisha. Naye alikuwa pale ni mshupavu kwa kila njia. Angalia jinsi tabia yake ilivyopatana na ile ya Elija. Elia alikuwa mtu wa nyikani. Na Yohana pia mtu wa porini. Yeye hakuwa mtu wa mchezo. Alikuwa mtu mshupavu. Angalia tena. Elia alikuwa mchukia wanawake. Alimwambia Yezebeli juu ya vipondozi vyake vyote na mahali pa kuingia na kutokea. Na Yohana pia. Yezebeli alijaribu kumua Elia. Akaaba kwa miungu yake ya kwamba atakikata kichwa chake. Na Herodia pia. Naona? Daima angalia jumbe zao. Angalia yale waliotenda. Sasa tunaona kwamba kama wangaliangalia nyuma na kuona yale Biblia iliyosema na kuangalia tabia ya mtu huyo na jinsi alivyokubaliana kikamilifu na maandiko ya saa hiyo na kila kitu, iliwapasa kujua ya kwamba huyo alikuwa ndiye. Karibu nusu ndazani walijua jambo hilo. Hiyo ni kweli. Si zaidi ya nusu ndazani waliotambua jambo hilo. Walienda kumsikia, bali hawakuamini jambo hilo. Naona? Kwa nini? Wao hawakuamini kutambulishwa kwa unabii katika saa yao. Angalia, walimcheka wakimwita mtu fulani mshupavu wa dini, anayepiga makelele, asiye na elimu wala kisomo, pepa davuta na kadhalika. Kama kawaida, wao wanampima kwa elimu yake, wanampima kwa sarufi yake, namna alivyovalia. Yeye alijifunga kipande cha ngozi ya kondoo na kuvaa mshipi wa ngozi ya ngamia. Alikuwa mwenye nywele nyingi. Akitoka kwenda majini, hana kanisa, hana kiti cha kikuhani, hana mtu anayeshirikiana naye. Wao hawakuweza kukubali jambo hilo. Walikuwa wakimwabudu Mungu wa dunia. Mnaona? Simaanishi kusema sasa hakuna manabii wa uongo wanaotokea kama akina Yane na Yebre. Lakini jinsi ambavyo ungepaswa kufanya ni kuchunguza ujumbe wa asili kwa neno. Ndipo umelipata jambo hilo. Liko kwenye wakati gani? Na ni kitu gani kilichotabiriwa kwa ajili ya huo wakati? Basi unabii wa Yohana ulidhihirishwa katika taratibu ya Mungu mwenyewe. Angalia jinsi lilivyo kamilifu. Biblia ilisema, neno la Mungu lilimjia nabii. Naye Yesu alikuwa neno. Na Yohana alikuwa akitabiri juu ya akuja kutimizwa kwa neno, na Yesu neno. Akaja kwa nabii majini. Lo, linapendeza jinsi gani? Jinsi nini lisivyoshindwa? Naona? Neno lilikuwa haba katika siku hiyo. Huyu hapa yuja nabii akisema, mimi ni sauti ya neno. Akasema, tufanye nini? Akasema, mimi sistahili kufungua viatu vyake, lakini kwa mmoja anayesimama kati yenu mahali fulani atakuwa ndiye akayewabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Pepeto lake limkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuyateketeza makapi kwa moto usiozimika. Ataikusanya ngano galani. Lo, ni nabii wa namna gani? Yesu alisema, hapa kutokea mtu aliyezaliwa na mwanamke aliye mkuu kama yeye mpaka siku hiyo. Lo, jinsi anavyojiamini, jinsi alivyojua amesimama wapi. Yeye alijua kwa hakika kabisa. Alikwisha sikia kutoka kwa Mungu, na ilikuwa inalingana kabisa na neno. Kwa hiyo hakujali watu wanasema nini. Yeye alihubiri na kulitabiri hata
hivyo. Na waangalie, mtu anaposimama kwa yaliyo kweli, basi Mungu anawajibika kumdhihirishia huyo mtu ile kweli. Wakati Musa alipoenda za Kimisri na kusema, nilikuwa huko jangwani, nami nikaona mti unawaka moto, wala haukuungua. Nikauendea ule mti, na nilipofanya hivyo, kulikuwa na nguzo kubwa ya moto hapo ndani inaninginia, na sauti ikasema, mimi niko ambaye niko, na niambie nichukue fimbo hii na kushuka nije hapa na kufanya miujiza hii, naye Mungu atalithibitisha neno lake. Akanyosha fimbo yake, kukatokea roboto na inzi na ngiza na kadhalika. Alafu ili kumthibitisha huyo nabii, yeye aliwaleta hao waamini moja kwa moja kwenye ule mlima, naye Mungu akashuka chini katika nguzo ile ile ya moto juu ya mlima ule ule, na kuthibitisha ya kwamba hiyo ilikuwa ni kweli. Sasa angalieni alichofanya katika siku hii, namna ile ile. Sasa neno likamjia nabii na kumthibitisha kwamba yeye ndiye mtu sahihi, ndiye hasa mtu ambaye maandiko yalisema angekuwa ndiye. Upesi sasa. Lakini tena Yesu alikuja katika namna tofauti mbali na fasiri yao ya unabii. Mwanadamu alikuwa amefasiri mambo yangeendaje. Ndiyo. Wapresbiteri wanafikiria inapaswa kuwa ni wao. Angalia wakati Mungu anafanya jambo lolote. Angalia kila madhehebu mengine yanainuka na moja wapo. Naam, daima imekuwa namna hiyo. Wao wana yane na Yebre kila mahali. Angalia, walinena sehemu ya neno, lakini kulingana neno la nabii kila andiko. Walishinda kuliona kama kawaida. Wakamwita mpiga ramli, pepo, Beelzebuli, na wakasema yeye alijifanya mwenyewe Mungu, wakati iliwapasa kujua kwa Biblia ya wenyewe kabisa ya kwamba yeye alikuwa ni Mungu. Angalia, yeye alitabiriwa na Isaya. Isaya 9:6 ilisema, jina lake ataitwa Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Hakutakuweko na baba wengine baadaye, maana yeye alikuwa ndiye baba wa kwanza hapo mwanzo. Yeye ndiye baba pekee. Kasema, wala msimuite mtu yeyote duniani, dunia hii, e baba, wala baada ya hapo. Yeye ni Mungu mwenye nguvu na baba wa milele, shauri mfalme wa amani, bila shaka. Sasa wao walikuwa wamemtendea yale manabii wote waliosema ya kwamba wangefanya, kama tu wanavyofanya katika wakati huu wa Laodikia, kumtupa yeye nje ya kanisa, vipovu uchi na hawajui, kama tu alivyosema nabii wa Biblia. Walipofushwa na mapokeo ya wanadamu, wakamtupa nje neno, wakalitupa nje ya makanisa yao kama kawaida, kama walivyotabiriwa. Angalieni sasa upesi sasa, msikose jambo hili sasa. Hili hapa somo, jinsi Yesu alivyojitambulisha mwenyewe kwa wanafunzi hawa wawili ya kwamba yeye alikuwa ndiye masihi wao. Sasa macho yote yatazame huku na nje huko injini, msipitwe na jambo hili sasa. Tumejaribu kuambieni ya kwamba Biblia ni neno la Mungu lililoandikwa na Mungu mwenyewe kwa midomo na kwa njia ya mwanadamu. Mungu anaweza kuandika yeye mwenyewe. Mungu anaweza kuongea yeye mwenyewe. Mungu anaweza kufanya atakalo, lakini alimchagua mwanadamu kufanya hivyo kwa sababu mtu aliye andika hilo ni sehemu ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ndiye aliandika Biblia. Hawa watu hata hawakujua walichokuwa wanaandika katika akuwaza kwao kwa binadamu. Wenda wasikubaliane nalo, lakini waliliandika jambo hilo. Wasingeweza. Biblia ilisema watu wa kale wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Mungu aliongoza mikono yao, akaongoza macho yao katika maono. Wao hawakuweza kusema kitu chochote ila kile walichokuwa wanaangalia. Hawangeweza kunena kitu, maana yeye alitawala kabisa. Ulimi, kidole, kila kiungo cha mwili kilikuwa katika utawala mkamilifu wa Mungu. Sijambo Biblia alisema wao walikuwa miungu, walikuwa ni sehemu ya Mungu. Yeye alikuwa ndiye utimilivu wa Mungu. Angalia jinsi Yesu lile neno alivyo wafanya hawa wanafunzi wawili waliovunjika moyo kujua yeye alikuwa ndiye Masihi wao, Masihi neno lile lililoahidiwa. Angalia alilofanya. Yeye alirejea kwenye unabii. Angalia, enyi wasiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyaandika manabii. Sasa yeye hakusema kamwe, vema, kanisa linasema nini kuhusu jambo hili? Wakamsimulia hicho kisa. Walijua matukio yote yaliyotukia. Walikuwa na huzuni sana. Wakaanza kumwambia yeye, je, wewe peke yako mgeni hapa, ama wewe huyajui yaliyotukia kule Yerusalemu? Akasema, mambo gani? Akana kwamba yeye hakujua. Naona yeye hufanya mambo wakati mwingine ili tu aone yale utakayofanya juu ya jambo hilo. Akasema, mambo gani? Ilikuwa ni nini? Ni kitu gani kimetukia? Wewe peke yako mgeni? Na walikuwa wanazungumza moja kwa moja na mtu waliyekuwa wameishi naye kwa miaka mitatu na nusu. Na hawakumjua yeye. Mambo gani? Nini kilichotukia? Vema, wao wakasema, Yesu wa Nazareti ambaye alikuwa nabii, hakuna shaka mioyoni mwetu, yeye alikuwa hodari katika neno na katika matendo mbele za watu wote. Tulimwona akifanya mambo yaliyomtambulisha kama nabii wa Mungu kwa ajili ya wakati huu. Tunajua jambo hilo. Nasi tuliamini ya kwamba yeye ndiye angekuwa mkombozi, ya kwamba yeye angemkomboa Israeli. Ndipo akageuka na kusema, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini ya kwamba yote waliosema manabii juu yake hayatatimia. Naona mwangalie yeye sasa akirudi kwenye unabii. Ni kemeo la jinsi gani kwa waamini walidai walimwamini. Angalia jinsi alivyoendea somo hilo. Yeye hakuja moja kwa moja na kusema, mimi ni Masihi wenu. Angeweza kufanya hivyo kwa kuwa ndivyo alivyokuwa, lakini angalia, yeye alijitambulisha mwenyewe katika neno. Ndipo wao wangejua. Kama yeye angalisema jambo hilo, wala lisingekuwa ni kweli. Bali alipoenda na kuanza kunena juu ya yote yale manabii wote walionena juu yake, na wakaona jambo hilo, basi waliweza kujua wao wenyewe kama wao walikuwa watoto wa Mungu. Mbali aliwaelekeza kwenye yale waliokuwa wametabiri manabii na kusema yatazamwe katika wakati ambao Masihi wakati wake ungedhihirishwa. Yeye kama vile Yohana aliacha neno Biblia iutambulishe ujumbe wao. Nabii yeyote wa kweli angefanya jambo hilo. Au kutoka na kusema, mimi ndiye dimi huyo si nabii wa kweli wa Mungu. Naona. Lakini yeye alisema, rudini kwenye maandiko. Naona. Yeye ashindwi kwenye njia yake ya kufanya jambo hilo. Naona. Akasema, tunamjua Musa. Akasema, kama mngalimjua Musa, mngalinijua mimi. Akasema, Musa aliandika habari zangu. Akasema, achunguzeni maandiko. Ndani yake mnadhani mna uzima milele. Nayo maandiko ndiyo yanayonishuhudia mimi. Nendeni mkachunguze maandiko na muone jambo hilo. Hapo yeye habadilishi kamwe njia yake ya akufanya jambo hilo. Hajabadilisha hata kidogo. Hawezi kamwe kubadilika, kwa maana yeye ni Mungu asiyebadilika. Naona.
Angalia alirudi moja kwa moja kwa hawa wanafunzi wawili. Kile hapa ni rafiki yake. Wakienda zao Emau na kusema, akawarejesha kwenye maandiko, akasema, kwa nini nini ni wajinga sana kutoamini kwamba kile neno waliloandika manabii kumuhusu Masihi lingebidi kutimizwa. Lo, ni siku ya namna gani? Yohana alifanya jambo lile. Chunguzeni maandiko, angalieni nyuma. Yalisema wakuweko na sauti ya mtu aliyenyikani. Je, hilo lingalipaswa kulifanya jambo hilo dhahiri kwao? Kweli lingepaswa kulifanya dhahiri leo jambo tunalomwona Roho Mtakatifu akifanya. Yalisema wakati mmoja, chunguzeni maandiko, nasi yeye anataka tufanye jambo hilo leo. Angalia, yeye alianza na unabii wa Musa. Biblia ilisema yeye akianzia kutoka Musa na manabii wote, lakini alianza na Musa. Nabii alisema Musa, Bwana Mungu wenu atawaondokeshea kati yenu enyi watu. Kati ya watu, Bwana Mungu atawaondokeshea nabii. Sasa, huenda alikuwa amesema, Kleopa, rafiki yako. Hapa, je, Musa akusema ya kwamba katika siku hizi Bwana Mungu angewaondokeshea nabii? Na mtu huyu waliyemsulubisha, je, yeye alitimiza sifa hiyo? Sasa Musa alitabiri jambo hili, na sasa ninyi hamjawa na nabii kwa mamia na mamia ya miaka, na hapa mtu huyu amefufuka. Na mtangulizi wa mtu huyu alikuwa nani? Yeye alisemaje? Mnalipata yote yale waliosema manabii juu yake kwa ajili ya wakati wake, yeye alinena nao. Hakika wangalifurahia kumsikiliza. Je, wewe usingalipenda akumsikiliza? Laiti ningalimsikiliza akumsikia yale aliyosema ya kwamba manabii walinena juu ya nafsi yake mwenyewe. Bali yeye hakusema alikuwa ndiye. Yeye aliwaonyesha tu kwa unabii. Alisema tu, nabii alisema jambo hili lingetukia. Mnaona? Hebu naturudi tu nyuma dakika chache. Na sasa hebu tusikilize maneno yaliyonukuliwa kutoka kwake mwenyewe. Angalieni hapa. Neno lenyewe likinukuu neno lake mwenyewe. Neno lenyewe likinukuu neno lake mwenyewe. Sikuambia ya kwamba alikuwa hivyo, lakini kuachilia tu neno lijinene lenyewe, ndipo wanajua yeye alikuwa ni nani. Andiko la neno likinukuu neno katika neno katika mwili likinukuu neno la andiko likiwa limetambulishwa kikamilifu naye mwenyewe. Angalia hapa. Sasa hebu tumsikilize yeye akinukuu. Jinsi sasa tunajua ya kwamba wote walipashwa habari kwa kifupi juu ya matukio ya juzi juzi, yani kuhusu kusulubishwa pamoja na habari za kufuka lile kaburi kama tulivyosoma hivi punde. Sasa anaenda moja kwa moja kwenye neno la unabii kumuhusu yeye mwenyewe. Sasa hebu tufikirie ya kwamba yeye alisema hivi. Yeye alisema mengi zaidi ya haya. Lakini angalieni. Hebu tuseme yeye. Tumsikia yeye akisema, fungueni Zakaria 11:12. Je, Masisi alikuwa auzwe kulingana na nabii kwa vipande 30 vya fedha? Umesema hivi punde tu kwamba mtu huyo aliuzwa kwa vipande 30 vya fedha. Fungueni, mnayapata hayo maandiko? Zakaria 11:12. Na alafu yeye akasema, je, ulitambua yale Daudi aliyosema katika Zaburi 41:9, yeye alikuwa asalitiwe na rafiki zake. Na alafu tena katika Zakaria 13:7, yeye aliachwa na wanafunzi wake. Na katika Zaburi 35:11, alishitakiwa na mashahidi wa uongo. Sasa hivi tu mmesema alishitakiwa.
Isaya 53:7, yeye alifunga kinywa chake mbele ya washtaki wake. Isaya 56, walimpiga mjeledi, ndivyo alivyosema nabii. Zaburi 22, ilikuwa aliye msalabani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Je, yeye alifanya hivyo juzi alasiri? Zaburi 22 tena 18, nguo zake ziligawanywa miongoni mwao. Je, wao walifanya jambo hilo? Na Zaburi 22:7-8, alidhihakiwa na adui zake, kanisa. Zaburi 22 tena, hapakuwepo na mfupa mwilini mwake utakaovunjwa, lakini walinizua mikono na miguu, yeye alisema akishikilia mikono yake nyuma yake, hapana shaka wakati huo. Isaya 53:12 ilisema yeye angekufa katikati ya wahalifu. Isaya 53:9 ilisema alizikwa pamoja na matajiri. Zaburi 16:10 ilisema sitaiacha nafsi yake kuzimu, wala sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu. Na je, Malaki 3 haikuwa mtangulizi wa mtu huyu? Ningalipenda kumsikia akinukuu hayo. Angalia zile nabii, angalia alafu mifano yote ambayo angeliipitia kuhusu Isaka katika Mwanzo 22, jinsi Mungu alivyomwonyesha Isaka katika kivuli, jinsi baba Ibrahimu alivyomchukua mwanawe mwenyewe, anapanda kilima huku amebeba kuni na akamtoa mwanawe. Sasa lilikuwa likianza kuwaelea. Ye tayari alikuwa amewaambia walikuwa wajinga kwa kutokuangalia unabii wa siku hiyo. Na sasa likaanza kuwaelea. Wakaanza kuona kutimizwa kwa yote haya yaliyokuwa yametukia katika siku chache zilizopita, katika miaka miwili ama mitatu iliyopita, unabii uliothibitishwa kwa wakati huo. Hapo ndipo ambapo walijua ya kwamba rafiki yao aliyesulubishwa, Yesu, alikuwa ametimiza kila neno la mambo haya. Hapo ndipo ambapo walijua ya kwamba mtu huyo alikuwa ndiye Masihi yule, ya kwamba alipaswa kufufuka katika wafu. Kaburi lisinge mzuia, sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu. Hakuna daima hata neno moja la unabii linaloweza kushindwa. Naye kweli alifufuka. Basi hawa wajumbe pale kaburini asubuhi ya leo walisema kweli, yeye amefufuka katika wafu, yu hai, yeye ndiye yule Masihi. Kwa nini? Pitwe na jambo hilo, kutenda kwake, huduma yake, na kila kitu alichofanya kimedhibitisha sawasawa kabisa maneno ambayo nabii alisema yatatukia kwenye siku hii. Hilo lilitosha. Ndipo walipojua ya kwamba alikuwa ndiye rafiki yao aliyesulubishwa, Yesu ambaye alikuwa amefanya jambo hilo. Si ajabu mioyo yao iliwaka ndani yao hapo alipokuwa akisema nao. Sasa wao walikuwa wametembea maili 6 na ilionekana kama muda mfupi. Na hapa kuna jambo lingine walilofanya. Majua tayari wamesikia ujumbe wa masaa 6 juu ya unabii ukithibitishwa. Hayo ndiyo alinena nao njiani. Mara tu walipoanza kwenda njiani, yeye akatokea, kwa maana alikuwa pale pale Yerusalemu. Masaa 6 baadaye vipimo 60 walikuwa njiani wakienda zao maili 6 kuelekea Emau. Hivyo ndivyo ilivyo. Na alikuwa amehubiri akidhibitisha unabii kwa masaa 6. Usinilaumu kwa yangu matatu basi. Naona. Lakini angalieni, walikuwa wamehubiri, yeye walikwisha sikia ujumbe wa masaa 6 juu ya unabii ukihakikishwa, kudhibitishwa. Sasa ilikuwa
inaelekea wakati wa jioni. Majua ni yule jana leo hata milele. Hapo ndipo alipo yafungua macho yao kujua ya kwamba Waebrania 13:8 ni yeye yule jana leo na hata milele. Wakati wa jioni matukio yanadhihirishwa na unabii. Yale yanayotukia katika wakati huu yanaweza kutambulishwa kwa urahisi kama mtaamini tu unabii wa wakati huu. Naam, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito kufahamu, wenye mioyo mizito kuamini, mnaendelea kuwazia jambo hilo, kuamini ya kwamba yote waliosema nabii juu ya Masihi, je, si ingebidi yatukie? Sasa yeye alichunguza mambo haya yote muhimu huku nyuma kote na kuonyesha yale nabii aliyosema kwamba yangetukia. Ndipo akaanza kufahamu. Kwa hiyo yeye alisema, alifanya kana kwamba anaendelea mbele. Walimpenda mtu huyu. Wakasema, wewe umetupa kitu fulani. Hatukuwasia juu ya hayo. Yeye juai mahali fulani. Walikuwa wanazungumza naye. Hawakujua jambo hilo. Kwa hiyo yeye na hapana shaka aliwaangalia kwa huzuni na akaanza kupita. Lakini yeye alikuwa akingojea wamkaribishe. Hilo ndilo analongojea usiku wa leo, wewe kumkaribisha. Basi angalia wakati hao wanafunzi walipomkaribisha katika ushirika wao mezani. Hapo ndipo ambapo alitenda jambo fulani kama vile tu alivyofanya kabla ya kusulubishwa kwake. Ndipo macho yao yakafunguka. Walijua tabia yake, mtindo wake. Walijua alichofanya. Naye alifanya jambo hilo kama tu alivyofanya hapo zamani. Na wakasema, huyo ndiye. Na upezi wakasimama wapige mayowe. Naye akatoweka. Na mahali ambapo walichukua masaa 6 kusikiliza mahubiri haya, labda walitumia dakika 20 kukimbia kurudi kuwaambia wale wengine amefufuka kweli, yeye kweli yu hai. Marafiki, hii ni kutimizwa kwa Malaki 4, Luka mtakatifu 17, Yohana mtakatifu 15. Lo, mengi sana. Ufunuo 10. Nabii nyingi sana zinazoweza kutambulishwa kabisa kwenye siku hii. Na pia katika kitabu cha Marko na katika Mathayo, ambapo yeye alisema ishara hizi kuu na maajabu yangetokea mbinguni. Nao watu wanasema ni fisahani virukavyo vinaweza kutoweka kwa nguvu na wepesi wa wazo. Viumbe vinavyoweza kunyamelea. Yeye anaweza kuandika, yeye anaweza kuongea, yeye anaweza kufanya lote atakalo. Ile nguzo kuu ya moto, yeye yule jana leo na hata milele. Na mambo kuu yakija juu ya dunia, piramidi za moshi zikipanda hewani huko juu kabisa mbali na mahali ambapo hapawezi kuwa na unyevu wala kitu chochote, maili 30 kwenda juu. Lilitabiriwa mwaka mmoja na nusu kabla aliyetukia ya kwamba alingekuwa namna hiyo. Alafu ugeuze picha uone ni nani anayetazama chini. Hakuna hata neno moja ambalo limenenwa limewahi kushindwa. Na hili hapa neno la Mungu lililoandikwa likithibitisha kwamba ni kweli. Na ni wakati wa jioni tena. Sijui kama yeye angerudi kwa neema usiku wa leo na kufanya jambo fulani sasa kama alivyofanya huko nyuma. Hebu tuombe na kumuuliza yeye. Matukio ya kithibitishwa na unabii uliothibitishwa.
God Almighty, help us. Help us, dear God, to understand.
Mungu mwenyezi, tusaidie Mungu mpenzi kufahamu mambo ambayo tunapaswa kujua, kufahamu neno lako.
Now, Lord,
Na sasa bwana, tumesikia mahubiri sasa kwa karibu miaka 2000 maandishi ya vitabu. Na katika siku hizi za mwisho hapa, jambo hili limejipenyeza moja kwa moja tena. Na sasa inaelekea wakati wa jioni. Wamethodisti, Wabatisti, Wapresbiteri na wengine wao katika wakati wote huu uliopita wamezungumza pamoja na wewe na labda mahali fulani tu njiani kwenye siku hii kuu ambayo haijakuwa aidha mchana wala usiku kama nabii alivyosema, lakini katika wakati wa jioni kutakuweko nuru. Yesu alifufuka kutoka kaburini na kumtokea Simoni nao wanawake, na akawaonyesha ya kwamba alikuwa hai. Hiyo ilikuwa ni asubuhi. Alafu jioni akarudi tena, lakini aliwatembelea mchana kutwa akiwakemea kwa upofu wao, lakini baadaye akajitambulisha mwenyewe kwao wakati wa jioni. Mungu njoo kwenye ushirika wetu usiku wa leo tulio nao kwenye neno. Mungu ni jambo linaloaminiwa kwa shida sana miongoni mwa watu leo. Lakini ninashukuru ya kwamba hakuna wengine ambao wewe umewaita na kuwachagua kwa ajili ya uzima milele. Na walisema wote alionipa Baba watakuja. Na sasa wakati nuru za jioni zinapoangaza, wakati wewe umeruhusu Bwana ya kwamba hakuna hata unabii mmoja kutoka kwa mamia ambayo yametolewa umekosea hata wakati mmoja. Basi kama kweli huo ukijitambulisha, haina budi kuwa ni wewe. Maana hakuna mtu anayeweza kuwa sahihi namna hiyo. Kama tu vile Biblia, hakuna mtu angaliweza kuandika. Hakuna mtu katika muda wa miaka 1600 ikiandikwa na waandishi 40 tofauti wangeweza kuandika na kusiwe na hata kosa moja ndani yake. Mungu mpendwa, ninaomba ya kwamba utajidhihirisha mwenyewe usiku huu kwa Waebrania 13:8 ya kwamba ni wewe yule jana leo na hata milele. Na kazi ambazo ulifanya wakati huo, wewe unasifanya leo. Nawe uliahidi jambo hilo, ulisema katika siku hizi za mwisho, wakati ulimwengu uko kama Sodoma na Gomora, upotovu, tunawaangalia hawa vijana wanaofanana sana tu na wasichana, wakivaa nguo kama wao, na kuona wasichana wakijaribu kuwa kama wavulana, na kuona wanawake na wanaume katika wakati huu uliopotoka, kuona kwamba tamaa ya kujuana kimwili imekuwa sanamu ya kuabudu. Injili imesukumiwa kando na utupu katika kanisa la Laodikia. Mungu, ni majira ya namna gani? Njoo Bwana Yesu, julishe kwetu, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Sasa wakati vichwa vyenu vimeinamishwa, macho yenu yamefumbwa, nitawaulizeni jambo fulani. Je, mnaamini ya kwamba Mungu yuko hapa? Je, mnaamini ya kwamba mambo ambayo hilo linatenda leo ni unabii ukitimizwa? Unaamini ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele? Unaamini wakati alipokuwa hapa na akadirishwa katika mwili kwa ajili ya siku hiyo, na kazi alizofanya kule singerudiwa tena siku hii? Nabii alisema hivyo, Biblia ilisema hivyo, maandiko yote hayanabudi kutimizwa, hayawezi kushindwa. Yeye alijitambulisha namna gani? Kwa kuwa yule nabii ambaye Musa alinena habari zake, alijua siri za mioyo ya watu. Yule mwanamke aliguza vazi lake, akageuka akasema, imani yako imekuokoa. Wakati Simoni Petro alipomjia, yeye alijua jina lake, akamwambia alikuwa nani, baba yake alikuwa nani. Yesu huyo huyo mwema hajafa, yeye yu hai milele. Mungu asifiwe. Nami naamini katika wakati huu wa jioni sasa, yeye ametuita pamoja tena. Bwana Yesu, njoo miongoni mwetu,
usitupite, njoo ukae nasi usiku kucha mpaka usiku kuu usiku huu utakapokwisha, kisha uturuhusu kwenda pamoja nawe kesho kusudi tupate kukujua wewe katika nguvu za kufufuka kwako, ili kwamba upendo wako na neema na rehema zipate kuwa pamoja nasi. Mungu wa milele, tujalie mambo haya. Tunajua ya kwamba Mungu peke yake ndiye anayeweza kutupa hayo. Katika uchaji wa saa hii, hebu tuseme jambo hili. Mungu Baba yetu, miili yetu ni maskani mabofu kwa ajili yako. Lakini Bwana, hebu neema yako itakasayo Roho wako Mtakatifu aje sasa. Tusafishe na kila shaka na kila hangaiko na kila shuku na kila njia ya kutulia shaka ambayo ingekuwa ndani yetu, ili tupate kuwa huru bila shaka hata moja. Njoni mkiri kwa ujasiri kama Petro, wewe ndiwe Kristo, yeye yule jana leo na hata milele. Tunaamini kwamba neno lako ni kweli Bwana. Ebu tuone tu kabla hatujaanza mstari huu wa maombi. Bwana, nawe ujijulishe kwetu kama vile wewe ulivyosema, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, wakati Ibrahimu hilo kundi lililoitwa lina mngojea mwana wa ahadi. Lutu alikuwa kule chini akimsikiliza Billy Graham na wa kisasa na Oral Roberts wenye ule mpango wa kimadhehebu kule kama taifa. Lakini Ibrahimu alikuwa mgeni bila madhehebu yoyote. Kundi hili ndogo tu lilokuwa linatangatanga kila mahali katika inchi ambayo alikuwa aridhi. Na walio wapole watairidhi inchi. Siku moja chini ya mti wenye kivuli walipokuwa wameketi wamepumzika, Mungu alishuka katika mfano wa mwanadamu. Malaika wawili walishuka wakaingia Sodoma. Naye Mungu katika mwili wa binadamu alithibitisha ya kwamba alikuwa ndiye. Akasema, "Ibrahim, yuwapi mke wako Sara?" Siku chache kabla ya jambo hilo, yeye alikuwa Abraham, naye Sarai, Sarai, si Sara, binti mfalme. Na walimwita kwa jina lake la kifalme, binti wa mfalme. Walimwita Ibrahimu kwa jina lake, Ibrahimu, baba wa mataifa. Na walisema, nitakurudia. Mungu wa jinsi gani ilibidi moyo wa nabii yule kuruka. Yeye alijua wewe ulikuwa ni nani papo hapo. Si ajabu yeye alikuosha miguu yako, akatoa chakula chote alichokuwa nacho na kilicho kizuri sana akakiweka mbele zako. Yeye alijua huyo hapo alikuwa ni Mungu. Ndipo akasema, "Yuwapi Sara?" Kana kwamba yeye hakujua. Nawe Ibrahimu akamwambia, "Yeye yumo hemani, yumo hemani nyuma yako." Nawe ulisema mambo yatakayotukia, naye moyoni mwake alitilia shaka jambo hilo. Na ndipo wewe ukamwambia Ibrahimu, "Kwa nini Sara alitilia shaka jambo hilo?" Akisema moyoni mwake, "Mambo haya hayawezekani. Kuna neno lilo ngumu la kumshinda Mungu?" Mungu Yesu, Mungu aliyedhihirishwa wa neno, ulisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ulimwengu ungekuwa katika hali hiyo kabla tu ya kuangamizwa kwa ulimwengu wa mataifa. Majira ya mataifa. Tumewasili wa Sodoma kweli kweli. Na alafu ulisema ya kwamba mwana wa Adamu ambaye daima anaitwa nabii ange funuliwa katika hiyo saa. Timiza maneno yako. Mungu, sisi watoto wako wanaamini, tunangojea atukiwa na mioyo miaminifu. Utupe imani Bwana, ili kwamba tutakapofanya mstari wa maombi watu wataamini. Ni wakati wa jioni Baba, naomba nuru za jioni za mwana wa Mungu, yeye aliyekuweko na yeye aliyeko na atakaye kuja ajidirishe mwenyewe kwa unabii ambao ametoa katika jina la Yesu Kristo. Amina.
I am now ready to
sasa niko tayari kuwaombea wagonjwa.
But it's a strange thing.
Lakini ni jambo la ajabu jinsi ambavyo wakati tunaposimama hapa na hapa nasimama hapa sasa nikitoa sai kwa adhara na tumeunganishwa kwa simu kila mahali nchini ya kwamba Mungu angali ni Mungu, yeye hawezi kushindwa, na yale anayoahidi hayo atafanya. Yeye hata shindwa kamwe kufanya jambo hilo, kwa maana yeye aliahidi kufanya hayo. Kwa hiyo ninaweza kuweka imani yenye uchaji katika yale aliyosema. Kwa hiyo ninakutazamia kuja kwake. Ninamtazamia kutokea wakati wote. Kwa maana alisema katika saa usiyodhania, isiyodhaniwa na ulimwengu, ndipo yeye atakapotokea. Sasa kadiri nijuaje mimi, niko kwenye maskani yangu hapa, na kuna watu wachache wanaoketi hapa ambao ninawajua. Ndugu Wright, wachache wa hao wanaoketi hapa ambao papa hapa ninawajua. Lakini kuna wengi wenu siwajui. Nami sina njia ya kusema ya kwamba Mungu atafanya jambo hili usiku wa leo. Tumemwona akitenda jambo hilo kwa miaka kadha wa kadha iliyopita. Lakini huenda azilifanye usiku wa leo. Sijui, hiyo ni juu yake. Yeye ni mwenye enzi. Yeye hufanya atakaye. Hakuna mtu anayeweza kumwambia la kufanya. Yeye hudumu peke yake katika mapenzi yake na njia zake. Lakini kwa sababu yeye aliahidi jambo hilo, ninamwomba alifanye. Si kwa ajili yetu kwamba tunahitaji jambo hilo, bali kwa ajili ya baadhi ya wageni, kusudi Roho Mtakatifu atiwe upako. Sasa yeye apate kututia upako. Sasa haidhuru yeye anitie upako namna gani, hana budi kuwatia upako pia, bila shaka mpate kuamini. Sasa inataka kufanya mstari wa maombi. Nami inataka kuwaombea wagonjwa wengi kadiri niwezavyo. Sasa aidha tunaweza kufanya mstari kuwaita watu na kuwaleta hapa mstarini wa maombi na kumwombea kila mtu hapa aliye mgonjwa. Nadhani niwalete ndugu zangu wa hudumu waje hapa tuwe pamoja na kwa wekeni ninyi mikono. Hakika tunaweza kufanya jambo hilo. Ama aidha tunaweza kumwomba baba yetu ambaye ndiye tu angeweza kuwafanyia jambo lolote, kwa maana mikono yangu ni kama yako ewe mtu. Lakini jambo lenyewe ni kwamba si mkono wa mwanadamu unaofanya jambo hilo, ni neno la Mungu. Imani katika hilo neno ndiyo inayotekeleza jambo hilo. Hakuna jambo la kisayansi juu yake. Si la kisayansi kabisa. Hakuna kitu hata kimoja alicho nacho Mkristo katika silaha zake ambacho ni cha kisayansi. Je, mlijua jambo hilo? Upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, upole, utu wema, saburi, imani, Roho Mtakatifu, kila kitu ni kisichoonekana na sayansi. Na hicho ndicho kitu pekee kilicho halisi na kidumucho. Kila kitu unachoangalia utokana na dunia na kinarudi duniani. Lakini vitu usivyoweza kuona kwa jicho lako, lakini unakiona kikijitangaza chenyewe, uone ulimwengu wa mambo ya milele. Ungeweza kuamini kama Mungu angeweza kujidhihirisha mwenyewe na kuonyesha ya kwamba yeye yu hai hapa akifanya mambo yale yale aliyofanya hapo mwanzo. Baada ya ujumbe huu, ungekubali jambo hilo kama kuponywa kwako? Mungu na atujalie. Sasa naomba kila mtu katika nyumba hii, haidhuru wewe ni nani ama umetoka wapi, ninakusii uamini tu kwa uchaji ujumbe huu kuwa ni kweli. Huo ndio ujumbe alionao Mungu katika Biblia yake kwa ajili ya saa hii, ya kwamba Yesu Kristo yuko hapa usiku wa leo na yu hai. Sasa karibuni. Ninyi watu wote mnanijua mimi, niko papa hapa mjini. Nilipolelewa. Hata sina elimu ya msingi. Hiyo ni kweli kabisa. Nani mmenijua muda mrefu ya kutosha. Natumaini nimeishi mbele zenu kuonyesha kwamba mimi ni mkweli na ni mwaminifu. Mimi si mnafiki. Hata wapinzani wangu hawasemi hivyo. Wao wanasema tu wewe si mnafiki, lakini uko tu makosani. Wewe uko tu makosani kwa kutokujua, si makusudi. Sidhani nimekosea kwa kutokujua, kwa maana neno la Mungu linashuhudia ujumbe wangu, nalo linapaswa kuambia huyo ni nani. Nanyi mnanisikia nikisema dhahiri huyo si mimi. Kwa hiyo basi haina budi kuwa ni yeye. Hiyo ni kweli. Iweni na imani katika Mungu. Basi angalieni huku na mumwamini Mungu. Kama unaweza kumwamini Mungu, Mungu atawajalia. Kama anaweza kufanya jambo hilo kama alivyofanya hapo awali, basi yeye yungali ni Mungu. Mnaamini jambo hilo? Mnaamini jambo hilo? Bibi fulani anayeketi hapa mbele yangu akiniangalia akiwa na machozi machoni mwake kwa unyovu. Sijui yeye ni nani. Sijawahi kumwona. Mimi ni mgeni kwako. Je, unafikiri Mungu ajua siri za moyo wako, shauku zako, ama dhambi yako, ama chochote kile? Unafikiria yeye anajua? Unafikiria angeweza kunifunulia dhambi yako, yale uliotenda, yale usingepaswa kufanya, ama shauku yako, chochote kile? Kama angefanya jambo hilo, je, ningekufanya umwamini yeye, ujue kwamba haina budi kuwa ni yeye, je, ungekubali jambo hilo kwamba ni yeye?
It's not your sin that's bothering him. You've confessed that. But you're wanting the baptism.
Inaokusumbua. Umeungama hiyo. Lakini unataka ubatizo wa Roho Mtakatifu. Utampata. Nilimwona akimshukia. Nilimjua kwamba nilikuwa nimwangalia mwanamke huyo. Yeye alikuwa ananiangalia. Ninataka kuwaonyesha Roho Mtakatifu. Angalia hapa, papa hapa juu ya maskani. Yeye ya maskini mwanamke huyu anaiketi hapa moja kwa moja chini ya miguu yangu hapa. Niliposema jambo hilo ni jambo lile lile analotaka, ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unaamini ya kwamba utampokea? Dada, inua mkono wako. Basi sijapata kumwona mwanamke huyu maishani mwangu ninavyojua. Unaona mtu huyu anayeketi hapa, ameinamisha kichwa chake, ameketi pale pale, huku ukosi wake haumwenei na kadhalika. Una ugonjwa wa kibofu. Unaamini Mungu atakuponya? Inua mkono wako kama utamkubali. Vema, Mungu na akutumizie ombi lako. Yana huyo mwanamume anayeketi papa hapa akitaka ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unaamini Mungu atakupa huo? Bwana, huku ukiwa na kamba yako nyeupe ya tai imeninginia nyuma, Mungu atakujalia. Mwanamume huyu hapa anamwombea mkewe. Yeye yuko hospitalini. Unaamini kwamba Mungu atamponya, ampe afya? Unaamini jambo hilo? Unaweza kulipokea. Huku mkono wako ukiwa umefikia kooni mwako, unaamini Mungu anaweza kuponya ugonjwa huo wa moyo unaokusumbua, huo ugonjwa wa tumbo ulio nao? Unaketi pale sasa hivi, unaumwa. Hiyo ni kweli? Unaamini yeye anakuponya? Basi unaweza kupokea. Amina. Unaona yeye ni yule jana, leo na hata milele? Waulizeni hao watu muone kama inawajua. Siwajui, bali yeye anawajua. Amina. Unaona ile nuru ukutani kule ikininginia moja kwa moja juu ya mtu anayeketi pale, yeye anaugua ugonjwa wa uti wa mgongo mgongoni mwake. Toki hapa, anatoka Georgia. Bwana Duncan, amini kwa moyo wako wote, Mungu atakuponya ugonjwa huo wa mgongo.
You believe with all your heart? God bless you.
Unaamini kwa moyo wako wote? Mungu akubariki. Hapa yuko mtu anayeketi huko nyuma kabisa, aliye na ugonjwa wa mgongo. Akaniangalia. Mimi simjui, bali ni Bwana Thompson. Unaamini? Inuka bwana huko nyuma, ili kwamba mimi ni mgeni kwako. Ni kweli, lakini unaketi pale ukiomba. Ugonjwa wako wa mgongo umepona sasa. Yesu Kristo amekuponya. Nitakuwa nuru mnamo tu wakati wa jioni. Hivi hamuoni yeye yuko hapa usiku wa leo? Yeye ni yule mimi niko aliye mkuu. Ni yeye yule jana, leo na hata mlele. Mnaamini jambo hilo? Je, mumetosheka na ushawishika ya kwamba huyu ni Yesu Kristo mwenyewe akijitambulisha mwenyewe katika unabii? Usiwe na wasiwasi kuhusu jicho lako. Mungu waponya wagonjwa na wanaoteseka. Watu wangapi ambao, ni wangapi walio hapa ndani wagonjwa? Hebu tuone mikono yenu. Inaonekana tu kama kwamba ni mfuto mkubwa sana na mkazo. Je, hakuna mmoja wenu ninyi watu aliye na kadi ya maombi? Sijui jinsi gani ningewaleta kupitia hapa. Ninataka kuwaombea, nami sijui jinsi ya kufanya jambo hilo. Mnaona vile mkiangalia kwenye ukuta, nitawezaje kuingiza pale? Vipi kama ukifanya njia ya upande mmoja wa kanisa kusongamana watu utakayo utayafunga mengine papo hapo? Kila mtu amesimama kimya. Sikilizeni, nisikizeni mimi. Je, nimeshawaambia jambo lolote katika jina la Bwana likakosa kutimia? Hiyo ni kweli. Kila kitu siku zote kimekuwa sahihi. Sijapata kuwaomba hata senti moja ya pesa maishani mwangu, sivyo? Hata wakati mmoja sijapata kuchukua sadaka maishani mwangu. Siko hapa kwa ajili ya pesa. Siko hapa kuwadanganya. Niko hapa kudhihirisha neno la Mungu la wakati huu. Nimewaambia kweli, naye Mungu amethibitisha kwamba ni kweli. Sasa ninawaambia, maandiko yasema hivi ya kwamba kama mwamini akiweka mikono yake juu ya wagonjwa, Yesu alisema watapata afya. Unaamini jambo hilo? Basi katika uwepo wa Mungu, je, hamwamini ya kwamba atafanya jambo hilo sasa hivi? Sasa wekeaneni mikono ninyi kwa ninyi na mshikilie tu hapo kwa muda kidogo. Sasa usiombe, wekeaneni mikono ninyi kwa ninyi tu. Huko nje injini, nami mimi mwenyewe ni najilaza kwenye leso hizi. Sasa nawatakeni mniangalie kwa muda kidogo tu. Ni kitu gani Mungu hajafanya? Angalieni jinsi alivyo. Vile neno ambalo tumesoma, nabii ambazo tumesimulia ya kwamba Yesu alijitambulisha mwenyewe kwa nabii hizo. Sasa angalieni saa na majuma haya matatu ya mwisho, mahali ambapo tumeiweka saa tunayoishi. Angalieni yale tuliyosoma vivi kuhusu manabii wa uongo na karibu ishara ambazo zingewapoteza walio wateule. Jinsi neno limedhihirishwa, jinsi Mungu wa kizazi hiki alivyoipofusha kwa uongo mioyo ya watu, na jinsi ambavyo Mungu mwenyewe alisema kupitia kwa nabii zake ya kwamba mambo haya yangetukia katika wakati huu wa Laodikia. Na kuna kitu ambacho kimeachwa bila kutimia. Mungu yuko hapa. Mungu yeye yule tu aliyenena na hao watu wa Emau, aliyejitambulisha mwenyewe kwa
nabii ambazo zilitabiri juu yake. Yeye yuko hapa usiku wa leo akiutambulisha uwepo wake kwa nabii zilizotabiriwa kwa ajili ya wakati huu. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Unaweza kuamini jambo hilo? Basi wekeaneni mikono, usiombee mbali kwa njia yako mwenyewe. Muombee huyo mtu uliyemwekea mikono, kwa sababu wao wanakuombea. Sasa angalia, usilie shaka. Na sasa laiti mngaliona kile ninachoangalia. Nanyi mnajua singeweza kuwadanganya nikisimama hapa. Kama mngeweza kuona, na imani yenu inge mvuta huyo Roho Mtakatifu aliye mkuu, aliyelea kule hewani, ambaye sayansi imempiga picha na kumwona yeye akitembea kwenye jengo hili, akijaribu tu kupata mahali pa kutua, akijaribu kupata mahali pa kutia nanga. Amini tu jambo hilo, ndugu yangu. Yeye amelitambulisha kwa maandiko na kadhalika, ya kwamba ni kweli. Sasa omba kwa uaminifu kwa ajili ya huyo mtu ambaye umemwekea mikono. Wao wanakuombea. Mpenzi Yesu wa Nazareti, kwa kuwa tuna hizi Bwana kwa neno ya kwamba wewe uko hapa, kwa ahadi kwamba uko hapa. Walipo wawili watatu wanakusanyika kwa jina langu, nipo papo hapo katikati yao. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Huko nje kwenye mawimbi ya simu hii, naomba Roho Mtakatifu aliye mkuu aingie katika kila kusanyiko. Jalia nuru ile ile takatifu tunayoiangalia papa hapa kanisani. Jalia imwagikie kila mmoja na kila mtu, na jalia waponyo wakati huu. Tunamkemea adui ibilisi katika uwepo wa Kristo. Tunamwambia huyo adui ya kwamba ameshindwa na mateso yaliyompata badala yetu, yale mauti ya Bwana Yesu na ushindi wa ufufuo katika siku ya tatu, na ushuhuda wake uliothibitishwa ya kwamba yeye yuko hapa kati yetu usiku wa leo akiwa hai baada ya miaka 1900. Yaliye Roho wa Mungu aliye hai aujaze kila moyo kwa imani na nguvu, na nguvu za kuponya kutokana na kuvuka kwa Yesu Kristo, ambaye ametambulikana sasa kwa nuru hii kuu inayolizunguka kanisa katika uwepo wake. Katika jina la Yesu Kristo, tujalie kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Jalia kwa ajili ya leso hizi ambazo tumeziombea. Jalia zipelekewe wagonjwa na wanaoteseka ambao zimekusudiwa. Jalia Roho Mtakatifu yule yule aliye hapa sasa akajitambulishe mwenyewe kwa kila mgonjwa ambaye hizi sitakuwa juu yake. Jalia uwepo wa Mungu uijaze mioyo yao na imani mpaka ugonjwa wa miili yao uponywe. Jambo hili tunaliomba kwa ajili ya utukufu wa Mungu katika uwepo wa Yesu Kristo, na katika jina lake Yesu Kristo, wakati sisi watumishi wa Yesu Kristo tunapoombea jambo hili. Amina. Sasa kutoka mioyoni mwenu, mimi sijali mlikuwa na shida gani, mnaweza kutoka mioyoni mwenu kuamini kwa moyo wenu wote ya kwamba neno la Mungu limewapa ombi lenu. Ninaamini ya kwamba kila mkono, kama nilivyoweza kuona, uliinuliwa. Kama mnaamini jambo hilo, sasa kumbukeni, imekwisha. Ninyi mlio huko nje kwenye simu, kama mmekwisha amini kwa moyo wenu wote, wahudumu wakiwa wanawawekelea mikono, na wapendwa wenu wakiwawekea mikono, kama mnaamini kwa moyo wenu wote ya kwamba imekwisha, imekwisha. Roho Mtakatifu mkuu yuko hapa maskanini usiku wa leo. Nilimwona akitembea juu ya watu, akijionyesha mwenyewe hapa ukutani, kisha akashuka juu ya mtu fulani, akashuka akaja hapa, kisha akapanda kupitia jengoni, akiziweka wazi siri za mioyo, ule utambulisho wa uwepo wake, kuonyesha ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye yuko katikati yetu. Yeye ni Mungu, Mungu asiyeshindwa. Na je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu? Na je, si sasa inawaka kujua ya kwamba sasa tuko katika uwepo wa Yesu Kristo aliyefufuka, ambaye utukufu na sifa ni zake milele, ambaye ndiye chapa halisi ya Jehova Mwenyezi, ambaye alishuka chini katika mfano wa nguzo ya moto, katika kijiti kilichowaka moto, kuvuta usikivu wa nabii, ambaye alishuka juu ya mlima, na kila mtu ambaye aliuguza tu aliuawa, ila Musa na Joshua. Jinsi ambavyo yeye aliwaongoza wana wa Israeli kupitia jangwani katika safari yao, kama mfano wa watu wa siku hizi walioitwa watoke. Yuko hapa kwa utafiti wa sayansi, hata alijitambulisha mwenyewe mbele ya sayansi, na kwa matendo yake yenyewe hasa, na kwa unabii wake wenyewe hasa, mambo ambayo yametabiriwa kwamba yeye atayafanya siku hizi, kumfanya yeye yule jana, leo na hata milele, yamedhibitishwa kikamilifu. Hivi jambo hilo halitoshi kuifanya mioyo yetu iwake ndani yetu? Mungu awabariki. Sasa kwa moyo mmoja, hebu tusimame na kusema sasa, ninakubali Yesu Kristo kuwa Mwokozi na mponya, na kwa neema yake tangu sasa na kuendelea, Mungu, usiruhusu kutokuamini kokote kuingie moyoni mwangu kamwe, kwa kuwa nimeona unabii wa siku hizi ukitimizwa. Naamini ya kwamba Yesu Kristo yu hai na yuko hapa sasa akithibitisha neno lake la saa hii. Zile nabii zilizoandikwa juu yake sasa zimetimia kati yetu. Yeye ni Mwokozi wangu, Mungu wangu, Mfalme wangu, wangu wote katika yote. Mungu mpenzi, sikia ushuhuda wetu na utupe sisi siku baada ya siku mkate wa uzima. Nasi tunakutolea shukrani, Mungu, kutoka vilindi vya moyo wetu. Tunakushukuru, ewe Mwenyezi Mungu wa manabii, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Lo, ni wakati mzuri namna gani? Ni majira mazuri ya namna gani?
Just only believe. All things are possible. Only believe. May we sing it like this? Now I believe. Oh, now.
Ndio ushuhuda wenu.
Sasa tunapoinamisha vichwa vyetu. Huku vichwa vyetu vikiinamishwa, ndugu Vail amesimama hapa kuturuhusu kwa maombi twende zetu. Ndugu Live, yeye ni mwandishi wa hii maskani hapa wa maandiko na vitabu na kadhalika. Ndugu mpendwa sana, yeye amekuwa pamoja nami katika mikutano mingi. Laiti ningalikuwa na nafasi ya kumruhusu kila mtu na kuwaleta hapa na kuzungumza nao. Mnaelewa? Nina hakika kila mhudumu tuna furaha kuwa nanyi hapa. Waamini wote, watu wa makanisa mbalimbali, wote wale, tuna furaha kuwa pamoja nanyi hapa. Na kweli ni maombi yetu ya sisi kwa sisi, Mungu awe nanyi hata tutakapoonana tena. Huko vichwa vyetu vimeinamishwa na mikono yetu imeinuliwa. Hebu tuimbe huo tena kwa uzuri sana kwa Mungu.